Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli u novu radnu nedelju. Deca su prošle nedelje krenula u školu, ali to je bilo ovako više, eto, da se pozdrave, da se poviđaju, da preberu kako su proveli raspuste, ali od danas kreće ozbiljan rad. Učenje, rađenje domaćih zadataka, samim tim i za vas, dragi roditelji, kreće jedan ozbiljan rad na tome da oni ozbiljno rade. Tako da vam u tom smislu još više želim uspeha u ovoj radnoj nedelji, jer se polako život vraća u onu svakodnevicu posle letnjih raspusta, odmora, putovanja, letovanja i svega onoga što nam se dešavalo dok deca nisu u školu. Ostali koji možda nemaju školarce, pa njima lep početak nedelje, da li je radna, da li je odmorna, da li je penzionerska, sve u svemu, budite vi uz naš radio i svakako će vam lepo početi čime god da planirate da se bavite danas i tokom narednih dana. Sa vama do 10 za Miks Pultom Saša Hajdin, Teja Dimitrijević nam je muzička urednica, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo do 10? U pitanju jutra sa vama pričamo ima li mleka kod vas. Čini se da se situacija, makar u onim marketima u koje sam ja tokom vikenda ulazila, donekle stabilizovala, nije baš da ga ima previše, ali može da se nađe. Međutim, to je samo slika iz nekoliko marketa ovde u Beogradu, te imate priliku vi da kažete kako je kod vas, ali ćemo popričati sa vama i šta mislite zašto dolazi do nestašica, a negde oko 8:30 ćemo u program uključiti Sanju Bugarski, predsjednicu Saveza udruženja odgojivača goveda, pa ćemo od nje čuti onako na izvoru informacija i na izvoru pravljenja mleka šta se dešava i zašto je došlo do ovog poremećaja na tržištu. Skok Euroribora nam pravi glavobolje svima koji imaju kredite, rate rastu, zašto se to dešava i kakva su očekivanja, o tome ćemo pričati sa Dušanom Uzelcem iz Kamatice, pa da vidimo može li da se predvidi, da u stvari presečemo kako je trenutna situacija i koliko bi još mogli te rate kredita da rastu uz sva poskupljenja i uz sve što nas čeka ove zime, samo nam još fali da nam i kamate porastu. Pričamo i o današnjoj utakmici sa Finskom na Evropskom prvenstvu u košarci. Slobodan Maletić je razgovarao sa selektorom Pešićem, pa ćemo to imati priliku da čujemo. E, čućemo kako je bilo sinoć na koncertu na Kalemegdanu. Naš Big Band je držao koncert u okviru serije koncerta u susret 98. rođendanu Radio Beograda pod nazivom Radio susretanja. Ići ćemo i u Čačak, tamo je otvorena izložba Smak 50 sa Ksenijom Đerković, ćerkom Slobodana Stojanovića Kepe, bubnjara Smaka, ćemo pričati, ona je autorka izložbe, a pričat ćemo i inicijativi da se postavi bista svih članova Smaka u Čačku i najavljujemo Međunarodni festival poezije u Novom Sadu koji danas počinje. Eto, šareno, ima svega i ja mislim da kad se završi ovaj jutarnji program da ćete biti baš onako informisati od A do Š o svemu što je važno. Dobro jutro!
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas. Ova pesma je moje skloništje i moj spas. Ruke gore si i ne krenu talasi, daj da čuje glas. Kada ti opet iz početka, isto ti sebe si izuzetka, ja ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, čeka. I što bi sve bez izuzetka ja ni za šta nikad ne bi dao sekund snova. Nema ničeg draže ne u srcu mom kao ti kroz noć kad krenem ne buze za nom. Taj sve zbog vas postoji osim krevena, to je ta manija, to sam ja.
Dva minuta je do 7 časova, vi ste uz prvi program Radio Beograda, hajde sada da pogledamo i merenja od 6, u Novom Sadu 15 stepeni, u Beogradu takođe 15, a zamislite u Kragujevcu je 15, da vidimo Niš, u Nišu stepen toplije. Tamo je 16 stepeni, na Kopaoniku je 9 i Kopaonik je trenutno najhladniji, a najtoplije, pa 17 stepeni. Kraljevo i Požega i Valjevo. Vedro, ima sumaglice, ima i oblaka, pa tako, samo nigde nema padavina trenutno, što je dobro. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Gordane Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u jutarnjim satima ponegde smagla ili niska oblačnost, a tokom dana promenjivo oblačno, u većini suvo sa sunčanim intervalima, a samo u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ređa pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab istočni i severoistočni, najviša dnevna temperatura od 25 do 28 stepeni. U Beogradu i okolini na širem području grada u jutarnjim satima kratkotrajna magla, a tokom dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab istočni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Narednih dana do četvrtka pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom od 26 stepeni do 31 stepen, a onda će od petka biti promenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, temperatura u padu. Dobro leto nam se vraća, znači narednih dana, ali od petka ponovo podsjećanje na to da nam se leto završava. Dobro, ove glavne gužve na putevima nadam se da su se završile, ali svakako oprez za volanom uvek i u svakom trenutku. Jovica Mitić nam javlja šta se dešava na putevima ako upravo sada krećete, poslušajte pažljivo.
Uslovi za vožnju bolji u odnosu na prethodne dane, jedino magla i sumaglica mogu otežavati vožnju pored reka i u kotlinama. Još uvijek je prisutna opasnost od odrona zbog kišnog perioda koji nas je pratio posljednjih dana. Pojačan intenzitet saobraćaja sa puteva sada je prešao unutar gradova, ali i na njihovim prilazima. Sada česti zastoji i usporena vožnja unutar gradova stvaraju dodatnu nervozu kod vozača, zato krenite ranije, a zbog đaka koji je u saobraćaju mnogo više, smanjite brzinu i budite strpljivi i tolerantni u vožnji. Nered blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Za teretna motorna vozila, čija ukupna masa prelazi 20 tona, aktualna je zabrana saobraćaja na mostu preko reke Tise na regionalnom putu Senta Čoka. Za ostale kategorije vozila ograničena je brzina od 20 km na čas. Alternativni put vodi preko mesta Novog Kneževca koji se nalazi na magistralnom putu Kanjiža-Novi Kneževac. Do 30. septembra će zbog radova koji se izvode na regionalnom putu između Đurđeva i Šakaša saobraćaj biti obustavljen i preusmeren preko Budisave i Kaća. Produženi su radovi u desnoj kolovoznoj traci na mostu preko Save, na obilaznici oko Beograda između Surčinske i Ostružničke petlje, zbog kojih se saobraćaj na novoizgrađenom delu mosta odvija dvosmjerno pravcem koji vodi ka Novom Sadu. Produženi su radovi na sanaciji klizišta Bušinsko polje na deonici puta Bajna Bašta Perućac koji se izvode u vremenu od 7 do 22 časa. U toku su završeni radovi u Sremskoj Rači na mostu preko reke Save u sklopu izgradnje autoputa Kuzmin Sremska Rača, a zbog kojih je kolovoz služen, a saobraćaj usporen. Putare i izmene u saobraćaju treba očekivati na putu Vršac-Vatin, Straža Jasenovo i Zrenjanin-Ečka. Zbog radova na više deonica magistralnog puta Šabac-Ruma, vozače očekuje usporena vožnja, a sa kojom treba računati i na delu ukrštanja sa lokalnim putevima. Obustava saobraćaja očekuje vozače i na deonici puta Golubinci-Stara Pazova u Staroj Pazovi zbog izgradnje nadvožnjaka. Za vreme obustave alternativni put vodi preko Inđije i Putinca. Prema posljednjim informacijama dobijenih od uprave granične policije, sada i na onim najfrekventnijim putničkim terminalima sa Hrvatskom, Mađarskom, Severnom Makedonijom i Bugarskom nema dužih zadržavanja od 30 minuta, ali se zato formiraju duže kolone teretnih motornih vozila na ulazu u Hrvatsku i Mađarsku, zbog kojih vozači kamiona očekuju duže zadržavanja, a koja često postaju i višesatna.
Oni koji stanuju u Umci treba da znaju da će sutra zbog radova bez vode biti ovo naselje od 7 do 20, obezbeđene su autocisterne sa vodom za piće, tako da znate, Umka sutra od 7 do 20 bez vode. 16, 23 i 25 se vraćaju na redovne linije. Završeni su radovi u ulici Vojvode Micka Krstića na Karaburmi i od jutros ovi autobusi idu normalnim redovnim linijama, a radovi su u Kotežu u ulici Olge Jovičić, 43 ide izmenjeno, a ona i onako ide ko aspirin, još kad ide izmenjeno, verujem da će stanovnici Koteža da to svakako osete, znači do 12. septembra će trajati ovi radovi, a danas od 8.30 kreću, tako da vi koji koristite 43, pripremite se na malo duže čekanje od ovog veliko dugačkog čekanja. Večeras od 22 do sutra ujutru u 5 radit će se u preticajnoj saobraćajnoj traci od petlje Dobanovci do petlje Lasta. Sutra uveč u kontrasmeru i znači posle ponoći menjaće se državne zastavice od petlje Autokomanda ka petlji Aerodrom. Na što još da vam skrenem pažnju, od danas privremeno neće se obraćati vozovi koji iz Beograd centra polaze za Novi Sad u 7.45 i 14.20, kao i dva popodnevna iz Novog Sada. I od danas do 10. septembra kasniće pojedini vozovi na relaciji Beograd centar, Vršac, Beograd centar i pojedini sistema Beograd voz, i ja mislim da je sasvim dovoljno o kašnjenjima i o vozovima i o prevozu i o promjenama trasa da slušamo mi malo muzike, a može What a Feeling. Kako se osjećamo ovog jutra, da čujemo.
But a slow blowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Steel made of stone.
Eko.
Evo je dugo očekivana izmjena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gdje je Premier Liga. Dođi na probu. Tri mjeseca bez naknade gledaj najbolje svjetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U-grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Eko.
U 11 minuta do 7 časova gledamo šta piše u novinama, ali prvo gledamo šta piše na našem sajtu, na naslovnoj stranici sajta RTS-a. Najvažniji naslovi su, evo samo da mi se otvori sajt pa ćemo to i da pročitamo. Samo sekund. Ukrajinska ofanziva kod Hersona, ruski udari u Donjecku, Medvedev kaže Nemačka objavila hibridni rat Rusiji, ne vidi se uopšte kraj ovom ratu i to je 194. dan rata u Ukrajini. Građani ozbiljno shvatili štednju struje, gase svetla, bojler pale samo noću, čak i radio ređe svira. Pa sada radio troši mnogo struje, ne troši, čak je život i lepši. Kaže Zorana Mihajlović, država ne pravi planove za restrikcije, ali ćemo morati da uzimo struju i za to će biti izdvojena ogromna sredstva. Srbiji treba uštede od 15% da bi prestala da je uvozi. Zato se apeluje na štednju energije na svim nivoima, od domaćinstava, preduzeća do lokalnih samouprava. Slušam analize koliko građani na zapadu ozbiljno shvataju preporuke za štednju i te kako ozbiljno shvataju preporuke za štednju, onda se setim onog davnog onog slogana štedimo struju, tako mi koji smo malo stariji pamtimo 80. godine i restrikcije i ono kad smo bili po 6 sati dnevno bez struje, pa ne bih voljela da se to ponovi, naravno, te da, ajde da pročitamo još jednom pažljivo sve što nam je država preporučila i uz poštovanje toga verovatno možemo da dobacimo do tih 15% uštede. Niz napada nožem na starosedelačku zajednicu u Kanadi, 10 mrtvih, 15 ih je ranjeno u nizu napada u provinciji Saskačevan u Kanadi, a traga se za dvojicom napadača, oni su isto iz te zajednice, žrtve su pronađene na 13 lokacija u James Smith Cree Nationu, autohtonoj zajednici sa oko 2000 stanovnika. Da, to je stvarno tragičan događaj, saznaće se šta se u stvari dogodilo. Presušile česme u Kataloniji za pranje i kuvanje, dobra je i morska voda. Ograničenja vode u Španiji primoravaju stanovnike i vlasnike preduzeća na prilagođavanje nečemu što preti da postane nova normalnost. Vodom se snabdeva po rasporedu i samo za osnovne potrebe, u pitanju je 150 gradova i naselja u Kataloniji. A mi onda ovde sad moramo da pripazimo na struju, izgleda da nam svuda na planeti stiže vreme štednje u svakom smislu. Premijerka Ana Brnabić danas na Kosovu i Metohiji, velika stvar, prvi put od kad je premijerska na premijerskoj funkciji odlazi u južnu pokrajinu, a što se korone tiče, preminulo je još 19 pacijenata koronavirusom, zaraženo još 1836 osoba. Preporuka da otvorite naš sajt i da pročitate puno zanimljivih i vesti, ali i ovih analitičkih članaka i u ovom delu oko magazin, stvarno možete mnogo toga da saznate. Prelazim sad na štampana izdanja Večernje novosti, naslovna strana, pismo lidera Evropske unije Vučić, u Pariz i Berlin jačaju pritisak, šefu naše države sugerišu hrabre odluke u vezi sa Kosovom i Metohijom, a predlažu poseta savjetnika Makrona i Šolca Srbiji i Kosovu. Brisel bi da povrati kormilo u dijalogu, a vidjet ćemo kako će to sve da se razvija. Mučna sloboda Brđanina iz Haga sa sepsom pravo u bolnicu, u Banja Luku dovezen u teškom stanju sa oštećenom jetrom. Intervju Goran Rakić, predsjednik Srpske liste, Srbi nasilje neće ćutke prihvatiti. Energetska kriza pred zimu u Srbiji, bez restrikcija gas je obezbeđen i Rusija raskrinkava SAD i Ukrajinu, bio oružje pred očima celog sveta. Ja na 13. strani se osvrćem na malo vedrije teme. U Novim Kozarcima kod Kikinde održana održana 12. pitijada, domaćice nadmašile dosadašnji najbolji rezultati. Pazite sad, krompiruša od 30,5 metara. Kažu ove iskusne domaćice što to spremaju, stari specijaliteti ne trpe suve začine, pita ne sme da bude preslana niti premasna. I onda kad vam neko ko to tako pravi svakodnevno, to sve kaže, zvuči lako, međutim, verujem da samo ove iskusne domaćice to znaju tako lako i lepo da naprave. Rekordna pita ima po 20 kg brašna i krompira i na pitijadi je održano i takmičenje domaćica u pravljenju pite krompiruše. Tepsije je pred žiri iznelo njih 58. Kako se postaje član ovog žirija, baš me interesuje. Politika, naslovna strana, pokažite spremno za donošenje teških odluka, Vučić primio pismo Makrona i Šolca. To su poručili da pokaže spremno za donošenje teških odluka i napominju da je puna normalizacija odnosa Kosova i Srbije od suštinskog značaja za zapadni Balkan. Ko se brine, a koga je briga za Kosmet? Najglasnijim kritikama dogovora bili su upravo oni koji su direktno učestvovali u pisanju rešenja. Dobro, sreće da su u pisanju rešenja direktno učestvovali oni ranije, a sproveli rešenje ovi sada i nekako tu vidimo jedan konsenzus svih vlasti u našoj zemlji oko odluka kada je Kosovo u pitanju. Posle osuđujuće presude za zločine nad Srbima, preselio se u Tursku umjesto u zatvorsku ćeliju. Kako se desilo da Sakib Mahmuljin, pod čijom komandom su bili mudžahidini, napusti Bosnu i Hercegovinu i ode navodno na lečenje? Politika u Srpsko-ruskom centru u Nišu, vrhunska i bezrezervna humanost, jedinstvena organizacija za pomoć u vanrednim situacijama i elementarnim nepogodama, osnovana je pre 10 godina. Još od naslova, potrošač, kako su deca zloupotrebljena u industriji videoigrica. Branko Radom piše, dolazi zima duga i hladna. Biometrijske metode u istragama krivičnih dela, softver taži krivca, veštak pravi listu sumnjivih. Dobro, to je politika. I ne imamo sad ovde Blic, francuski predsjednik i nemački kancelar pisali Vučiću, evo ga pismo u suštini na svim naslovnim stranicama, a od ostalih naslova izdvajamo čudesan put našeg naučnika doktora Dejana Ilića, Srbinu koga su se kleli i Merkelova i Steve Jobs, planirao sportsku karijeru, studirao sa budućom nemačkom kancelarkom, a onda postao mag za baterije, poznati naučnik i inovator, svaka čast. E ovako, kad bi se pisalo samo uspešnim ljudima, gde bi nam kraj bio? Srbija traži izručenje većeg broja surovih kriminalaca, zatvori čekaju ubice na spisku Dobrosav Gavrić, Vlada Budala, Čabader, Darko Elez, ali i ubica sa stolica. Udala se glumica Anja Mit, promenila prezime i tri venčanice. Milan Gurović o selektoru Pešiću, Kari nas je naučio da ujedamo. A ja otvaram stranicu Blica 10. I tu analiza sad ovoga zašto čim kijemo i kašljamo prvo moramo u COVID ambulantu. Na mnogim opštinama COVID ambulanta nije, nema ih više, nego svi moraju da putuju s jednog kraja na kraj opštine da bi došli do COVID ambulante pa da se testiraju, pa ako su negativni nazad u autobus pa nazad u svoju ambulantu gde im je izabrani lekar i onda idu na lečenje. I ja ne znam sigurno da ima opravdanje i za ovo, ali mnogo se ljudi bolesnih voza po autobusima da bi stigli do COVID ambulante i onda iako nije korona sigurno zaraze i ovim drugim prenosnim bolestima, infekcijama, virusima, saputnike u autobusima. Ali prema epidemiološkim načelima, dokle god imate jednog zaraženog u državi, bit će testiranja. 40 dana bez jednog zaraženog je uslov za ukidanje mera. I na kraju ovog pregleda, danas naslovna strana, novac za gradnju dve elektrane već potrošen na uvoz struje. Ana Brnabić će vladu predložiti do 25. septembra. Istraživanje OSC je pokazalo da se oružje za ostalo iz rata koristi za nasilje prema ženama, rizik od femicida je 11 puta veći sa oružjem u kući i uhapšeno je 6 osoba u vezi sa zločinom koji je potresao region, ukupno 11 u zatvoru zbog silovanja devojčice na Kosovu.
kad hoću, ja čutim, a kad treba pevam danju, pevam noću. Zatim nakon tete, a u duši sam romantik, ja se klonim svake štete, a za frkom sam fanatik.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Premijerka Ana Brnabić boravit će na Kosovu i Metohiji. Posetu počinje u Kosovskoj Mitrovici, obilaskom prvog multimedijalnog centra i duhovne akademije. Posetiće manastir Banjsku i obići Zvečani Leposavić. To je njena prva poseta južnoj pokrajini od 2017. godine, kada je prvi put izabrana za premijerku. U Kanadi je najmanje 10 ljudi ubijeno nožem, a 15 povređeno. Na 13 lokacije u dve zajednice u provinciji Saskatchewan. Napadači su u bekstvu. Neke od žrtava su ciljane, dok su druge napadnute nasumično, saopštila je policija. Ukrajinske snage zauzele su dva naselja na jugu, jedno na istoku zemlje, kao i dodatnu teritoriju u istočnoj Ukrajini, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Ruske snage dejstvuju po vojnoj infrastrukturi i pokrenule su ofanzivu prema Soledaru. Više hiljada ljudi demonstriralo je u Kelnu i zatražilo od nemačke vlade da prestane da podržava Ukrajinu i odustane od sankcija koje je uvela Rusija. Demonstranti su poručili da je Nemačka u haosu. Organizatori su prikupljali donacije za ugrožene u Donbasu. Ime naslednika Borisa Johnsona na čelu britanske vladajuće konzervativne partije i mestu premijera biće saopšteno danas posle objavljivanja rezultata unutar partijskog glasanja za jednog od dva kandidata, bivšeg ministra financija Rishija Sunaka i aktualne ministarke spoljnih poslova Liz Truss. Do smene na čelu konzervativaca dolazi pošto je Johnson 7. jula podneo ostavku. Prethodno je ostavke podnelo više od 50 ministara i ostali članova njegove vlade. U Srbiji je prema poslednjim podacima registrovano 1836 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 19 pacijenata. Testirano je više od 6200 uzoraka. Na bolničkom lečenju je oko 620 pacijenata, od kojih je 28 na respiratorima. Patrijarh Porfirije trećeg dana posete eparhiji Budimskoj sastaće se sa državnim vrhom Mađarske. Najavljene su i posete srpskim institucijama u toj zemlji. U susret 98. rođendanu Radio Beograda, Big Band RTS-a pod upravom dirigenta Filipa Bulatovića nastupio je sinoć na platou ispred paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Koncert Radio Susretanja podsjetio je beogradsku publiku na omiljene melodije domaće i strane pop muzike. Naredni koncert je sutra u Sremskoj Mitrovici. Nastupit će Big Band RTS-a, Narodni ansambl Naše kuće i brojni solisti. Sport. Košarkaši Srbije igraće protiv Finske u trećem kolu grupe D evropskog prvenstva. Utakmice u Pragu počinje u 21 čas, prenos je na prvom programu Radija i Televizije Srbije. Ženska odbojkaška juniorska reprezentacija Srbije, odbojkašice do 19 godina, osvojile su srebrnu medalju na šampionatu Evrope u Skoplju. U finalu su izgubile od Italije sa 3-2. Obe selekcije izborile su plasman na svetsko prvenstvo. Vaterpolisti Srbije eliminisani su u osmini finala evropskog prvenstva u Splitu posle poraza od Francuske 10-9. Srbija će igrati za plasman od 9. do 12. mesta, prvi protivnik sutra je Holandija. Vreme danas promenljivo oblačno, u većini mesta suvo sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 93%, pritisak 1008 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
E, dobro, posle vesti nastavljamo naš jutarnji program. Evo nas u drugom satu. Sa vama Saša Hajdin za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Đorđe Radosavljević, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu? Čućemo sportsku kroniku od Miloša Panića, razočaranje za ljubitelje vaterpola i sporta uopšte, ali čućete to ako ostanete uz nas. U pitanju jutra sa vama pričamo o tome ima li mleka kod vas i zašto dolazi uopšte do nestašice. Evo, prođu smo kroz šećer, sada kroz mleko, pa da se nadamo da više nećemo imati ovakva panična traženja od radnje do radnje onih namirnica koje su nam neophodne. U program uključujemo i upravu saobraćajne policije, kao i uvek, da čujemo kako su protekla 24 časa prethodna na putevima u našoj zemlji. Naravno, sve informacije i vesti koje stižu odmah ih delimo sa vama, a sada vreme delimo sa najbližima.
Zvonilo je.
U predškolskom.
Ko je?
Marko.
Maja, Dragova i Niko.
Teki i Niki.
Učitelj Mihajlo Joksimović je iz osnovne škole Mito Igumanović iz Kosjerića, međutim on radi u izdvojenom odeljenju u Ražanje.
Prvo Nikolaj. I u trećem Staša, Laša,
Jaša.
I Jaša, ili Staša, Lazar i... Svi ćemo da učimo jednu istu priču. Brat i sestra se zvali Ivica
i Marica.
A evo ovdje imamo jednog brata i sestru blizance.
Ja
pa imamo brata i brata.
Ja imam
sestru. Ti imaš sestru. E, Ivica i Marica. Jako lepa bajka. Pažljivo me slušajte. Zamislite da ste tamo vi sada, gde se ova radnja odvija. Možete tako malo da zažmurite i kao sad ste vi otišli tamo u to mesto gde se ova radnja odvija i tu posmatrate šta se deša u ovoj bajci.
Ja mamu volim da imaš.
E, odlično. Neki siromašni drvoseča živeo je u kućici na kraju šume sa decom. Ivicom i Maricom, ako... Pošto njihova majka bila jadna umrla, doveo je u kuću jednu zlu ženu, da im bude šta? Maćeha. Čekaj, vidimo šta je bilo dalje. Nesrećna deca su dugo plakala, plakala. O kome se ovde radi, znaš?
Ne ja.
Lazo.
Ova priča o Ivici Marici.
A ko su bili Ivice Marici?
Ivici Marici su bili dvoje braća i sestara.
I jednoga dana ona zla maćeha...
Ona je govorila oca da ih je odvela u šum.
I da ih...
Ona je odvela u šum.
I da ih tamo ostavi u šum, je li tako?
Da mi je maćeha odvela u decu.
ali malen je mimice sve posipao.
Tako je, oni, da bi znali da se vrate. Je li im vredilo to što su ostavili trag od mrvica, Stašo?
Ne, ali
što je vredilo? Sutradan kad se to razdanilo sve, videli su jednu kućicu. Od čega je bila ta kućica?
O, su kućica, o, kućica. I oni su odlučili da uđu malo od zemlje. Ovako je, na kućicu.
Kad tamo u toj kući ko je bio? U toj kući od čokolade?
Veštice.
A šta su to sad veštice?
Oni ne znam ja.
Leba. Šta je ta baba veštica uradila?
Rekla, pustila ih u kuću i onda kad ih je pustila u kuću, zatvorila je. Nije, Marić, nego je...
Marić. Dečaka
je... Baba je zatvorila, a Marić je naredila kuvar, učak i svi
se šao. E, sad ću da pitam moje preškolce. Zašto je baba veštica zatvorila Ivicu u kavez?
Da bi ga pojela.
A sad ćemo da probamo to da odglumimo ovdje, u ovom delu naše učionice.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7.15 je vreme da pogledamo kako su najnovija merenja. U Novom Sadu u 7 časova izmereno je 15 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 15 i u Nišu 16. I dalje na Kopaoniku 9 stepeni i Kopaonik je i dalje najhladniji i dalje niko nije viši od 17 stepeni, to jest nigde nije temperatura viša od 17, čak su sad tamo gde su bile 17 za nijansu niže. Tako da je trenutno Valjevo najtoplije u našoj zemlji sa ovih 17 i jedino u Valjevu i jeste toliko. Ima oblaka, ima magle, ima sumaglice. Polako, ako ono jesenje jutra nam se približavaju, a prognoza za danas kaže da će u našoj zemlji biti promenljivo oblačno i u većini mesta suvo sa sunčanim intervalima uz jutarnju temperaturu od 10 do 16 i najvišu dnevno od 25 do 28 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda ujutru će ponegde biti magle ili niske oblačnosti. Tokom dana samo u brdsko-planinskim predelima ređe pojava kratkotrajne kiše, a u Beogradu ovog jutra lokalna pojava kratkotrajne magle, tokom dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i temperatura danas u Beogradu oko 27 stepeni. U narednih 7 dana, kažu meteorolozi, do četvrtka će nam biti pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom od 26 stepeni do 31 stepena, ali od petka promenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a temperatura će biti u padu.
Negde daleko svetla grada. Actually, I don't understand it.
Sedam časova i 21 minut je, slušate prvi program Radio Beograda. Veliko razočaranje nam se dogodilo u vaterpolu i naši vaterpolisti nisu uspeli da se plasiraju u dalji tok takmičenja, tako da neće biti među 8 najboljih na kontinentalnom šampionatu. Ova i ostale vesti iz sporta su u rubrici Miloša Panića.
Vaterpolo reprezentacija Srbije sinoć je poražena od Francuske sa 10-9 u osmini finala evropskog prvenstva u Splitu. Naši vaterpolisti se prvi put posle 20 godina nisu plasirali među 8 najboljih selekcija starog kontinenta. Srbija će sutra razigravati za plasman od 9. do 12. mesta. Pored Francuske, u samu završnicu turnira preko osmine finala plasirale su se još Crna Gora, Gruzija i Grčka. Od ranije tamo ih čekaju prvoplasirane u grupama Mađarska, Hrvatska, Španija i Italija. Vaterpoliskinje Srbije igraće protiv Nemačke u 11 časova i 30 minuta, takođe u razigravanju za plasman od 9. do 12. mesta na evropskom prvenstvu. Danas su na programu tri nova susreta 10. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 16 časova sastaju se Radnički Kragujevac i Novi Pazar. Od 18 igraće se dva meča: Mladost Javor i Radnik Čukarički. Sinoć su odigrane tri utakmice. Rezultati: Kolubara Partizan 1:5, Vojvodina Voždovac 2:1 i Crvena Zvezda TSC 1:1. Crvena Zvezda je dalje prva na tabeli sa 20 bodova iz 8 utakmica. Druga Vojvodina sa 19, treći Novi Pazar sa 18 bodova. Partizan se trenutno nalazi na 7. poziciji sa 15 osvojenih bodova posle 8 odigranih mečeva. Aktuelni šampion Formule 1 Max Verstappen slavio je pobedu i na trci za veliku nagradu Holandije. Vozač Red Bulla je tako zabeležio 30. trijumf u karijeri i 10. ove sezone. Drugi je kroz cilj prošao George Russell, treći Charles Leclerc. And you can dance. For inspiration. Come on.
We might kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
U grupa sa posebnim gostima Bora, Zlatko, Runo, Dado, Đule, Renč, Bajaga, Čutura, Zel, Stadion Tašmajda, 10. septembar u 20 časova.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 5. septembra. Sveže meso za svinjski gulaš XXL 1 kg 629,99. Bela tikvica 1 kg 49,99. Pilus gusti jogurt 1 kg 89,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Budite u svetu muzike Gustava Malera, Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
To escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning.
Pitanje jutra.
U 27 minuta do 8 časova vreme je da popričamo i sa vama u našem pitanju jutra, kao i uvek u ovo vreme radnim danom vi imate priliku da pričate i da kažete ono što je vaše mišljenje o pitanju koje vam postavimo ovoga jutra. Pitanje se odnosi na nestašice mleka. Prvo je, ima li mleka kod vas na rafovima, u prodavnicama u vašim mestima? A drugo pitanje je, šta mislite zašto dolazi do ovih nestašica? Oko pola devet u program ćemo uključiti i Sanju Bugarski, predsjednicu Saveza udruženja odgajivača goveda, pa ćemo čuti informacije sa izvora i uopšte presek stanja kada su proizvođači u pitanju, a evo sad pričamo sa vama potrošačima. Naši brojevi telefona su, samo sekund da te otvorim, da slučajno nešto ne počitam pogrešno, 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Da ponovim, pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro, ko nam je prvi na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Čačka, Slovanje, kako ste?
Evo radno, kako ste vi?
Isto u putu, radno, hvala.
E, dobro, srećan put i da čujemo šta mislite, koji su razlozi. I imali uopšte mleka, jeste ne ilazili na nestašice?
Evo, jutro sam, juče ujutru sam od stašte dobio, pošto ona ima krave, dobio sam mleka za decu.
Vi nemate nestašicu, dobro, da.
Nemamo nestašicu, u suštini, da vam kažem. Svi veoma dobro znamo, znači, privatan lobby je u pitanju, znači oni sigurno imaju dovoljno količine mleka, samo što je u pitanju sad sigurno neki izvoz i ono što jeste u pitanju, to je da se popuni region, pogotovo Imlek, znači to je sigurno, zasigurno. Jedna stvar je samo bitna, dosta ima penzionera koji su slobodni, dovoljno je samo da drže po jednu kravicu i imat ćemo svega.
A recite mi, pošto su, čuli smo ovih dana izjave da krave daju manje mleka zato što su bile vrućine i stočna hrana, problem sa stočnom hranom, šta kaže tašta, jel krava daje isto mleka kao i ranije?
Daje isto mleka zato što oni dosta ulažu u proizvodnju. Znači, u proizvodnju mora da se ulaže. A ne može da se stagnira godinama, razumete?
Da, da.
Znači, u svaki posao mora da se napreduje.
Hvala vam puno što ste se javili i hvala da čujem ovako da neko dobije sveže mleko. Mi u gradovima te prilike nemamo. 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa nestašica je, znači sve manje se nalazi u prodavnicama, ali nije problem samo u mleku, gospođo, problem je u šećeru. Niko ne priča da mesecima nema šećera u prodavnicama. Svi se prave blesavi i ludi.
Jo, ja videla šećer i kupila normalno.
Pa, ali... Videli, pa da. Sam, ali šta je šećer, ili to svemirski brod, pa ste ga videli u prolazu. Da me razumijete, znači to je osnovna životna namirnica i to koju mi proizvodimo.
I nema. Jeste tražili, jel stvarno nema? Primetili ste da nema?
Čega, šećera?
Šećera, da.
Pa nema, da, čak sam se i rastavljao sa prodavačicama koje gazda im kaže, rekao, ne smije više od 5 kilograma. Po kom zakonu ne smije da... Ko je gazda da odredi da li može 2, 3 ili 5 kilograma da se proda?
A jeste probali mleko da kupujete ovih dana?
Da, isto je nestašica, samo što se zanimljivo da vi postavljate to pitanje, baš mi je drago zbog toga.
Pa moramo da vidimo kakva je situacija na terenu, da.
Nestašica je naravno, samo što se svi prave blesavi.
Dobro.
A što ga nema? Pa zašto ga nema? Zato što neko izvozi, neko odobrava taj izvoz. Ukratko, glasali ste, pa sad nemojte se čuti da ostanete i bez vazduha.
Hvala vam, prijatno, doviđenja. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Goran Jović iz Bobova kod Svilenca, inače u Svilencu je 11. sajam poljoprivrede i tamo će biti izložba Grla simentalski rasad, zašto nema mleka u velikim trgovinskim lancima, zato što su proizvodjači mleka ugnjetavani ne godinama, nego deceni unazad, možda i više. Tako da je bilo sramotno uzimati u posljednjih, ja mislim pre jedno 3 mjeseca, cena mleka je bila i 28 dinara ljudima koji su prodavali, tako da su stočari jednostavno rasprodali grla i država nije vodila računa o toj ceni mleka kako bi se ljudi zadržali. Inače, ko se jednom okane ovog posla, teško se posle vraća, a ja imam informaciju da stočni fond je spao za 2 puta u posljednjih 10 godina. Tako da smo mi spali na ispod 200.000 grla, a imali smo ih negde preko 500.000.
Pa, ja ono što sam vidjela pre neki dan u analizi, bilo je 450.000 pre 12-13 godina, a sad je 400.000, ali ajde da verujemo i vama.
Ajde, neka kažu te analize.
Deluje da ste u poslu, šta se čuje to u pozadini?
Čuje se zvono na jednom od mojih grla, oni su na livadi.
Pa da. Divno, hvala vam. Hvala vam što ste nam omogućili da čujemo deo atmosfere. A recite mi koliko, evo imat ćemo mi i Sanju Bugarski u programu za sat vremena, 28 dinara ste rekli litar mleka, a mi ga kupujemo u prodavnicama za 130, 115.
Pre samo 2 mjeseca od proizvođača mleka, mleko je uzimano i po 28 dinara. Druga stvar, mali proizvođači koji imaju 10 i 20 litra mleka su poniženi, jednostavno njihova cena je daleko, daleko manja od proizvođača koji proizvode, kao što sam ja u ovom trenutku, 10 litra dnevno. Tako da bi država trebala da izjednači, ipak je litar mleka i podsticati male proizvođače da i oni jednog dana budu, ako ne veliki, bar srednji.
Ali mi to slušamo decenijama i gde je onda problem u malim proizvođačima i u državi kad, evo izvinite sad ovako kao da radimo analizu, ali divno je pošto ste iz tog posla, ja više ne znam, otkad znam za sebe, uvijek je priča da treba se postaknu mali proizvođači, a ni jedna vlast to ne radi. Gde je problem?
Ja mislim samo da treba da budu realni kod otkupljivača. Ako otkupljivač otkupio i on je otkupio litar mleka, da li od mog komšije otkupio 20 litara ili od mene 120, nebitno, mislim da bi država trebala tu stati negde na kraj nečemu i dovesti u red taj otkup mleka, da cena mleka bude jednaka, jednostavno da ljudi budu postaknuti da imaju više mleka, a ne da se razočaraju u malu cenu i da prodaju ono što ima.
Koliko veze imaju ovi protesti poljoprivrednika i šta je postignuto u tom dogovoru što se cene mleka tiče?
Mislim da imaju veze. Ipak poljoprivrednici nisu kao taksisti u Beogradu, da su složni i malo i da jednostavno stanu iza svojih zahteva svi. Videli ste taksisti u Beogradu kada su zatražili svoje pravo, blokirali su Beograd i izašli su na kraj. Međutim, poljoprivrednici, oni uvek su podložni kaznama od policije sa traktorima, mnogo traktorima neregistrovanih, plašljivi su, jednostavno tu je problem. Inače, ne bi trebalo da dolazi do toga, nego bi trebala vlada ove zemlje, ministar poljoprivrede da se malo manje mangupira nego da izrazimo.
Ah, dobro, nećemo te izraze, dobro, ali razumem
moramo,
da...
Moramo tako, jer nam nije, jednostavno nije nas... primio kada je
treba svi da se čuju međusobno, je, to je najveće. Hvala vam mnogo što ste se javili, hvala vam
Vjetno,
puno.
Hvala,
čuli smo zvona sa jednog od grla. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Milenko, sa Dorćola zovem, iz Beograda.
Izvolite, dobro jutro. Ima li mleka na Dorćolu?
Ma ima, nego šta. Ja mislim, stvarno ne razumijem ovaj narod. Te ovo nema, te... Kako nema? Kako ima 600 miliona evra da se kupe prenosi, ova država ima 600 miliona evra da kupi, da gledamo televiziju,
Premier Ligu,
na televiziji prenose Premier Lige, tako engleski. Ima 600 miliona evra.
Onda ima i mleka, ja?
Ma kako nema, gospođo, lažu Đilas i Šolak.
Hvala vam puno, prijatno, prijatno, doviđenja. Nećemo imenovati nikoga i molim da se vodi računa o tome kako se izražavamo. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, dobro jutro.
Alo, jesam ja.
Jeste, dobro jutro.
Pa, ovdje Panti Predrag iz Granica, kod Mladenovca. Vidite, ja sam pored mlekare.
Mlekara Granice, da.
Tu, evo, kod nas je cena otkupa mleka 35 dinara. I zbog toga ovi prodaju po 120 u Mladenovcu. Ima kod nas mleka, ali jedan je problem što se uvozi mnogo mleka u prahu. Dve trećine se uvozi u prahu. E, i zbog toga sada je poskupilo kod njih, to samo ovo naše mleko sada. I nema više zbog toga.
Hvala.
Mleko u prahu se uvozi iz Holandije dosta.
Hvala vam, hvala vam što...
Nemamo dovoljno krava mi.
Hvala vam, hvala vam. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Tomo iz Loznice.
Izvolite, Tomo.
Aleksandra, najbolja si voditeljka Beograd 1.
Hvala lepo. Ovo je za dobro jutro.
Što se tiče mleka, ja s tim nemam problema. Ja imam svoju alpinku kozu koju muzem 3-4 litre dnevno. Litru ja koristim, ostalo dam starijim narodu i tako. A ne znam da li ima problema.
Ali pa zato što vi nemate i uživajte u tome što vi nemate taj problem.
I uživajte. Milina Božija, alpinka je...
Koliko ima alpinka godina?
Pa ima 3-4 godine.
Svaka čast, Atinki, 3-4 litra
mleka. I uživam, i pameta, i to kažu, sve dobre osobine ima.
Hvala vam, divno.
I redovno koristim i nikakvi probleme. Dobro se osjećam, muzem svako jutro, uveče pijem i tako.
Kozije mleko, pa
dajem i drugim.
To ko lek,
vrlo, da. Vrlo kvalitetno, Alpinke jedino imaju dobro mleko koje nemaju šmeka. Sve ostale koze imaju šmeka.
Da.
I zato mnogi i ne vole da piju to.
Kažu, ne mogu miris, kad osete kozijeg mleka nema, ne mogu da piju. Da,
alpinka nema mirisa uopšte. Lepši ukus nego od krave i iz mekare.
Pa hvala vam puno što ste nam se javili.
Hvala i tebi, Aleksandra, najbolja.
Hvala. Svašta mi možemo da čujemo ovoga jutra. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja ću samo da kažem... Jeste malo na redu?
Jeste, u programu ste, izvolite.
Da kažemo, nema mleka zato što je prodata novosadska mlekara. Prema tome, ovaj Imlek neće da plaće dovoljno seljacima mleko 28 dinara i ovaj novosadska mlekara je prodata, tamo pretvorena maltene u koru, napravljeni magazin od te mlekare.
Mm-hmm.
I, znači, Imlek, mi, nama ne treba Imlek. Koliko mi imamo firme tamo, kod njih nemamo ni jednu. A šta će, nema njih Imlek, znači treba vratiti novosadsku mlekaru u funkciju i da se stanje poboljša.
Da, hvala vam što ste se javili, imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro, izvolite.
Halo?
Ej, u programu ste, izvolite.
Ja sam.
Jeste?
E, dobro. Isključio sam radio, a čujem sebe duplo.
Ne znam zašto, da, ajde, probajte.
Mogu ja da napravim jednu digresiju?
Izvolite.
U problemu sam za drva, ako ne nabavim drva, ja sam ove zime mrtav.
Mm-hmm. Pa pričat ćemo da li, i o drvima.
Mm-hmm.
Hvala vam što ste se javili, to da skrenuli ste nam pažnju i na taj problem i na tu temu, ali ovoga jutra pričali smo o mleku, evo čuli smo stvarno iz ugla proizvođača i iz ugla onih koji imaju svoju kozu pa muzu i nemaju problem i iz ugla potrošača. Hvala svima koji ste se javili, rekoh već oko 8:30 u programu ćemo imati i Sanju Bugarski, predsjednicu Saveza udruženja odgajivača goveda, pa ćemo eto, mada smo evo i u pitanju jutra imali proizvođača i odgajivača, pa da, sa svih strana ćemo sagledati ovaj problem. Bilo je ovo pitanje jutro, ovo je Radio Beograd 1.
She'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Face one.
10 minuta do 8 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme je da čujemo i upravu saobraćajne policije, da čujemo kako su protekla 24 časa na putevima u našoj zemlji. Zorica Jovanović nam je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušaocima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 66 saobraćajnih nezgoda u kojima je 27 lica povređeno. Imajući u vidu da je počela školska godina, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza. Ujedno apelujemo na vozače da poštuju propisane ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve kao i dečije zaštitne sisteme. Također napominjemo da je ovo period godine kada se događa veliki broj saobraćajnih nesreća sa najtežim posledicama. Stoga Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušaocima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Zorica Jovanović se javila iz uprave saobraćajne policije. Eto, čuli ste, počela je školska godina i kad nije treba biti oprezan, ali sad u blizini škole lagano i noga na kočnici spremna, jer nikad ne znate kad će neko dete da istrči. Vraćamo se na Beograd. Tri osobe lakše su povređene u tri saobraćajne nezgode u Beogradu koje su se dogodile tokom noći. U pitanju su dva mladića i jedna devojka i oni su prebačeni u urgentni centar. Od 91 intervencije 20 ih je bilo na javnom mestu, a hitna pomoć morala je da interveniše i zbog tri tuče. Na hitnoj pomoći najviše su se javljali srčani i plućni bolesnici, a bilo je poziva i zbog trovanja hranom. Ako ste krenuli kolima na posao, u Beogradu ste, Brankov most je u redu, Gazela kreće se. Ima dosta automobila, ali se kreće, ali zato autokomanda ne rešiva enigma, znači to. I onim letnjim danima kada je najmanje ljudi bilo u gradu, autokomanda je vrila od saobraćaja, trenutno deluje kao, mislim i tu se kreće, ne kreće se vamo, od grada ka autokomandi sve stoji, tako da ako planirate da se spustite bulevarom Oslobođenja, onako od Slavije, od veterinarskog fakulteta na dole, očekujte veliku gužvu i veliku kolonu, to sve ide tamo do kružnog toka i nemojte da se nervirate. Takovska isto gužva, ali se kreće, međutim autokomanda je stvarno nakrcana i to je sad koliko, par minuta, 6 minuta do 8, a tek će u oko pola 9 da bude najveća gužva, tako da, da, šta da vam kažem, strpljenje, ili nekako probajte s neke druge strane da priđete tom delu grada kome se inače prilazi preko autokomande. Dobro, to je to i sad idemo izvan granica naše zemlje. Stigle vest, zemljotres se čine 6,8 stepeni Richterove skale, pogodio je planinsko područje na zapadu kineske pokrajine Sečuan. Epicentar je bio u gradu Luding na dubini od 16 km i nekoliko minuta kasnije došlo je do zemljotresa jačine 4,2 stepena Richterove skale. Za sada nisu prijavljene žrtve. A snažan zemljotres pogodio je i 2013. godine ovaj kraj Kine, kada je poginulo više od 100 osoba, više hiljada ih je povređeno. Čekamo naravno nove informacije o tome kakve su posljedice ovog zemljotresa, ali nije mala jačina, svakako može da se dogodi da stignu i loše vesti. 5 minuta je do 8. Muzika, vesti, pa ulazimo i u treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
I remember the way that we touched.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U prvoj zvaničnoj poseti Kosovu i Metohiji, otkako je 2017. godine izabrana za premijerku, boraviće predsjednica vlade Ana Brnabić. Posetu počinje u Kosovskoj Mitrovici, obilaskom prvog multimedijalnog centra i duhovne akademije. Posetiće manastir Banjsku i obići Zvečani Leposavić. Poseta premijerke Ane Brnabić Kosovu i Metohiji pokazaće prisustvo države Srbije u pokrajini, naročito na severu Kosmeta. Ocenio je za RTS doskorašnji predsjednik odbora za Kosovu i Metohiju Milovan Drecun.
Zato što je taj deo naše države u posljednje vreme opterećen jednom situacijom koja je veoma napeta, ljudi su jako nervozni, zastrašeni, postoji opasnost od incidenata, od sukoba. Priština primenjuje ne samo verbalno političko nasilje, već i ono klasično fizičko sa tim nekakvim specijalnim policijskim jedinicama. Neizvesno je kako će se rešiti pitanje registarskih tablica. Zato je bitno da u ovoj situaciji velike napete sada neko sa tog nivoa države Srbije kao što je predsjednica vlade ode i da srpskom narodu pokaže da nisu sami, da ih ohrabri da ostanu tamo, ali da svakako pošalje poruku da je rešenje svih problema u razgovorima i u dogovorima. To je istovremeno poruka i Prištini, ali naravno i našem narodu.
Zajedno sa premijerkom u poseti Južnoj pokrajini bit će i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. U Kanadi je najmanje 10 ljudi ubijeno nožema, 15 povređeno na više lokacije u dve zajednice u provinciji Saskatchewan. Dvojica napadača su u bekstvu, neke od žrtava su ciljane dok su druge napadnute nasumično, saopštila je policija. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ukrajinske snage zauzele su dva naselja na jugu, jedno na istoku zemlje, kao i dodatnu teritoriju u istočnoj Ukrajini, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Ruske snage dejstvuju po vojnoj infrastrukturi i pokrenule su ofanzivu prema Solidaru. Više hiljada ljudi na protestu u Kelnu zatražilo je od nemačke vlade da prestane da podržava Ukrajinu i odustane od sankcija koje je uvela Rusiji. Ime naslednika Borisa Johnsona na čelu britanske vladajuće konzervativne partije i mestu premijera biće saopšteno danas, posle objavljivanja rezultata unutar partijskog glasanja za jednog od dva kandidata, bivšeg ministra financija Rishija Sunaka i aktuelne ministarke spoljnih poslova Liz Truss. Johnson je 7. jula podneo ostavku. Patrijarh Porfirije trećeg dana posete eparhiji Budimskoj, sastaće se sa državnim vrhom Mađarske. Najavljene su i posete srpskim institucijama u toj zemlji. U susret 98. rođendanu Radio Beograda, Big Band RTS-a pod upravom dirigenta Filipa Bulatovića, nastupio je sinoć na platou ispred paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Koncert Radio Susretanja podsjetio je beogradsku publiku na omiljene melodije domaće i strane pop muzike. Naredni koncert je sutra u Sremskoj Mitrovici. Sport. Košarkaši Srbije igraće protiv Finske u trećem kolu evropskog prvenstva. Utakmica u Pragu počinje u 21 čas, prenos je na prvom programu Radija i Televizije Srbije. Ženska odbojkaška juniorska reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na šampionatu Evrope u Skoplju. Srbija je u finalu poražena od Italije sa 3-2. Obe selekcije izborile su plasman na svetsko prvenstvo. Vaterpolisti Srbije eliminisani su u osmini finala evropskog prvenstva u Splitu posle poraza od Francuske 10-9. Srbija će igrati za plasman od 9. do 12. mesta. Zbog suše oko 150 gradova i naselja u Kataloniji ograničilo je upotrebu vode, zatvorilo javne česme i zabranilo zalivanje vrtova, punjenje bazena i pranje automobila. Ograničena je potrošnja na 250 litara po osobi dnevno. More je postalo glavni izvor vodosnabdevanja Barcelone. Morska voda se može koristiti za pranje i kuvanje, ali ne i za piće.
U našoj zemlji danas promenljivo oblačno i u većini mesta suvo sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u glavnom gradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 93%, pritisak 1008 milibara i dalje duva slab jugoistočni vetar brzina do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Osam i šest je, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan sa vama. Poželih ja i na početku, tamo oko pola sedam, srećan početak radne nedelje, naročito onima koji imaju školarce, jer sad kreće ozbiljnije učenje i rađenje domaćih zadataka, ali i svima vama, eto, da poželimo srećan početak radne nedelje. Nekako, evo, sad postajemo svesni da je letnji raspust gotov, da su odmori gotovi, da nam se bliži jesen i ozbiljan rad, a mi radimo sve vreme, mi smo i uz odmore bili tu za vas svakoga jutra, pa evo i ovoga. Saša Hajdin je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a o čemu pričamo u ovom satu? U programu uključujemo Dušanu Uzelca iz Kamatice, skok Euroribora prouzrokovao je i rast rata kredita, najavljuju da će te rate ići još više u plus, neće nam se smanjivati nego povećavati, pa ćemo sa Dušanom razgovarati o tome kakva su očekivanja, koliko to u suštini može da raste i imali nade da će to da se zaustavi. Sanja Bugarski, predsjednica Saveza udruženja odgivača goveda, će nam se također uključiti u program. Eto, sa vama smo u pitanju jutra razgovarali o nestašicama mleka, o uzrocima tih nestašica, javljali su nam se u programi i proizvođači, a od gospođe Bugarski ćemo čuti, eto, i još informacije o tome šta su uzroci nestašice i gde su rešenja da se ovakvi problemi više ne pojavljuju. Pred kraj ovoga sata čućemo i razgovor našeg Slobodana Maletića sa selektorom Pešićem. Danas utakmica sa Finskom na Evropskom prvenstvu u košarci, pa ćemo, eto, čuti kakva su očekivanja našeg selektora. I mi znamo šta očekujemo i svi smo mi selektori kad gledamo utakmice, ali Pešić ipak to odlično radi, vidimo mi da tim napreduje, pa nadamo se da će i to večeras biti kako treba. Sve, pre svega ovoga, moramo da se bavimo i našim jezikom i stilom i izražavanjem i govorom, i pažljivi slušaoci emisije Srpski na srpskom sigurno da su unapredili i ono čega se ne sećaju i ono što nisu znali, i nadam se da primenjuju svi u govoru upravo ove savete koje dobijemo, pa da čujemo šta je za danas pripremljeno.
Srpski na srpskom.
Kakav sam naporan dan imala. Prvo je mačka upornim grebanjem po vratima rešila da me probudi u 5 ujutru, ne bih li je nahranila. Nakon što je gospođica smazala svoju tunjevinu, ona se vratila na spavanje, dok sam se ja narednih sat vremena uzalud prevrtala po krevetu. Ništa pomislih, bleni u plafon i sačeka je alarm. Sledeće čega se sećam jeste je da me iz sna trgao zvuk telefona. Gde si? Panično me upitala koleginica. Pogledam na sat, 8:15. Ne mogu da verujem da sam se uspavala. A tačno sam znala da Debussy možda i nije najbolje rešenje za alarm. Na brzinu sam se obukla, s nogu pojela dve projice od juče, čisto da se ne onesvestim u prevozu, i istrčala napolje. A na poslu, te pošalji ovo, te sastavi ono, te potpiši ovo, te prevedi ono. Aman, ljudi, pa nemam 100 ruku. Malo je reći da sam bila izmrcvarena. Naplatili su mi, Boga mi, moje kašnjenje i to s debelom kamatom.
Srpski na srpskom.
Imenice ruka, noga i sluga u genitivu množine imaju nastavak u, mnogo, ruku, nogu, slugu. Kako se slog ispred ovog nastavka u genitivu množine po pravilu ne duži, prema Stevanovićevoj gramatici i rečniku srpskog jezika Matice Srpske, ove oblike trebalo bi izgovarati sa kratkouzlaznim akcentom, dakle, mnogo, ruku, nogu, slugu, uz dozvoljen dubletni oblik sluga sa dugouzlaznim akcentom. U šestotomnom rečniku Matice Srpske imenice ruka i noga navode se pak sa kratkosilaznim, a ne sa kratkouzlaznim akcentom u genitivu množine, mnogo, ruku, nogu. U istom rečniku navode se kao mogući, premda retki, i oblici sa nastavkom a, sa dugouzlaznim akcentom, mnogo ruka, noga. Ipak, pošto ove tri imenice u genitivu množine najčešće upotrebljavamo sa nastavkom u, od svega je najvažnije zapamtiti da u tom slučaju prvi akcentovani slog mora biti kratak, a ne dug.
Nisam imala snage da se u povratku guram po prevozu, pa sam odlučila da pozovem taksi. Jedan zauzet, pa drugi. Neće meni treća sreća, sve krcato. Izgleda da mi je i ovog puta suđeno da uživam u čarima gradskog prevoza. Ali autobus samo što nije krenuo sa stanice. Potrčim, a iz ruku mi ispadne fascikla s poslovnom dokumentacijom. I dok sam ja skupila papire koji su se razleteli na sve strane, autobus je već uveliko bio otišao, a sledeći je stizao za 13 stanica. Sva pokunjena uputih se pešice kući. Kad sam konačno stigla, imam šta i da vidim. Ručak spremljen, sto postavljen, stan pospremljen. A da vidite tek pod, ni traga od mačjih dlaka, izglancan, sjaj se. Muž me je stvarno oborio s nogu. Prvo figurativno, a onda i bukvalno. Kad se već insistira na temeljnoj higijeni ruku, brže bolje sam pošla do kupatila, ali sam usput uspela da se okliznem na sveže oribanom parketu. Sreća u nesreći, ostala sam čitava. Pravo da vam kažem, posle ovakvog dana, i to se čini kao dovoljna uteha.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Matija Nešović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it, listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time, let me take a part.
Časova i 17 minuta. Merenja u 8 kažu da je u Novom Sadu 17 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 17 i u Nišu 18. U Nišu stepen toplije. Na Kopaoniku je 10 stepeni, tamo je najhladnije. Niš sa 18 uz Valjevo i Banatski Karlovac kao i Zrenjanin najtopliji. Ima oblaka iznad naše zemlje, ponegde i vedro, a prognoza kaže da će danas biti promenljivo oblačno i u većini mesta suvo sa sunčanim intervalima, temperatura od 25 do 28 stepeni, u Beogradu oko 27. U narednih 7 dana do četvrtka će nam biti toplo letnje vreme od 26 stepeni do 31 stepen, a od petka promenljivo i nestabilno povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a temperatura će biti u padu. Ništa, sad da uživamo naredna 3-4 dana u lepom vremenu, a onda da se pripremimo ponovo na jesenje uslove. Ono što zabrinjava naročito sve one koji imaju kredite je to što je počeo Euroribor da raste, već vidimo promene u ratama kredita, a najave su da će to ići još gore i da će i Euroribor rasti, a vidimo da i opšta kriza raste, tako da sekiracija na sve strane imamo, te nestašice, te poskupljenja, ali oni koji su u stambenim kreditima i te kako će osetiti ove promene. Koliko se očekuje rast u narednom periodu, kad će to stati i od čega to sve zavisi, osim toga da se brinemo o tome, dobro je pozvati nekoga ko se u sve ove stvari razume, pa da vidimo kakve su predviđanja oni koji se bave upravo ovom temom, i zato smo mi u program pozvali Dušana Uzelca iz Kamatice. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, čuli ste uvod i najavu, a svakako da pratite kompletnu situaciju. Kakva je trenutna situacija i čemu da se nadamo u narednom periodu kada su rate kredita u pitanju?
Pa, trenutna situacija je da Euribor raste i rašće, i sad to možda nekome bude onako neprijatno ili strašno, ali prosto on je dugo vremena bio i u minusu, i prosto jedini način, u stvari jedini pravac u kome je mogao da se kreće jeste u tom rastu. I ovo nije ništa čudno, prosto centralne banke su povukle neke poteze koje su rezultirale upravo ovim stvarima. I u prognozi je da će rasti do nekih, ja sad ne mogu da kažem gde će stati, ali u stvari on je isto, kako bih rekao, manifestacija tih aktivnosti koje oni sprovode, neka realna vrednost bi trebala da bude oko 2%, 2-2,5%.
Na koliko je sada?
Sada je 1,2 i to je ovako skočio posljednjih par dana, on da kažem beleži rast, ali evo da odmah napravim vezu, pošto građani često se vezuju za taj Euribor koji ja ga vozim kao cena nafte na svjetskom tržištu. Ništa ne možemo da utičemo na njega, a kad nam treba gorivo da sipamo ili da se prevezemo, nemamo izbora nego da platimo cenu koliko košta i da stoji to da budemo ljuti neko vreme zato što je ono skupo, ali ako ne možemo ništa uraditi po tom pitanju, možemo sa naše strane, našeg budžeta da se pripremimo. I evo kako izgleda računica za recimo kredit od 50.000 evra na 20 godina, rata koja je recimo 300 evra, i u slučaju da Euribor skoči za ceo 1%, znači zamislite da imate ratu od 3% i sa Euriborom koji skoči ona se pretvori u ratu u kamatu od 4%, vaša rata će porasti za 30 evra. Znači to je ono što građani moraju da razumeju, da ako kamata skoči duplo, ne znači da će i rata skočiti duplo. Zavisi od ostatka duga, od momenta u kom se to dešava, i postoje i na kamatici postoji kreditni kalkulator, možete izračunati najgori mogući scenario sa tim kamatama. I ja se sjećam perioda i kad su stambeni krediti se prodavali po 5-6% kamate, to sad zvuči onako mnogo, ali tada je to bila cena.
I tada je to bio jedini način da se kupi stana, a i sada je da se podigne kredit za mnoge građane. Od čega u suštini zavisi rast tog Euribora? Koliko je to psihološki rast kao berze što funkcionišu, koliko je to ekonomski opravdano, ima li to sad veze sa ratom u Ukrajini i sa svim ovim ostalim dešavanjima ekonomskim kojima smo svedoci?
Pa, evo, metafizički sve ima veze sa svime.
Da.
Vidite, rat u Ukrajini je isto onako epilog nekih aktivnosti koje su prethodile, mislim, sve tom, ja bih rekao, besne ekonomski i trgovinski ratovi koji su na kraju rezultirali vojnim ratovima. Za 20-30 godina ćemo znati šta se sve dešavalo, sada je sve onako u šumu različitih informacija, ali upravo se te neki se potezi povlače na globalnom nivou koji rezultiraju opet ratom među valutama, i dogovorima koji padaju, ti trgovinski dogovori koji menjaju, da kažem, tokove, a koji se manifestuju između jedan godinu i dve dana od momenta potpisivanja. I to je ono što isto se dešava, ali šta je bitno da znamo, da isto kao i ta nafta i taj gas, njega nije da nestalo, nije da ga nema pa da će biti nestašica. Ne, samo su se promenile neki odnosi, pa je tako i sa novcima. Nije da ga nema, nije da će nestati, da će kolabirati i valute i bankarski sistemi, to se neće dogoditi. Samo će se nivelisati na nekom novom nivou.
Rekao ste, taj Euribor neće ići iznad, pretpostavka je da neće ići iznad 2,2, kako ste rekli. Koliko je to onda maksimum rast rate? Dali ste ovaj primjer za 50.000 evra, sada je rata porasla 30 evra, što i jeste, pa i može da se oseti, zavisi sad naravno ko kako zarađuje. Ako ode na tih 2, nešto, koliko će onda rata otprilike biti veća?
Pa evo, na ovom primjeru svaki procenat, znači za 1% kada skoči kamata, 30 evra poskupi rata. Uh-huh. Znači ako skoči 2, bit će 60 evra skuplje. Ako skoči 3, bit će 90. Nije malo, slažem se, prosto ne smijem ni da izgovaram neke krajnje vrednosti. Vidite, Euribor je bio u jednom momentu 5%, ali to pričamo o nekim vremenima kada je izbila ona svjetska ekonomska kriza i vrlo, vrlo kratak period je bio tako visok Euribor. Onda su sledile intervencije koje su ga oborile. Ali opet da se vratim na ono čime možemo da upravljamo, a to su naši kućni budžeti i upravljanje financijama, mora da ima rezervu i za ovakve stvari. Mm-hmm. I prosto bez da težem onako racionalno pogleda na sve te financije, ostaćemo samo u tim emotivnim stanjima ljutnje kada nešto poskupi. Savjet građanima je da prosto upravljaju financijama i upravljaju troškovima i da vide na nekom spisku, ajde ne moram da bude na papiru, ali u glavi da prođu kroz ono šta im je...
Na što trošimo novac. Ja bolje da ne razmišljam. Da. Da.
Ali prosto mora da postoji prioritet šta nam je bitnije. Da li nam je bitnije da novi deo garderoba ili neka druga stvar ili neka treća. Zašto? Da bi imali kraj spiska sa čime ćemo se, da kažemo, oprostiti ili rastati za neki period. To bi bila priprema za neke, da kažem, situacije kada nedostaje novac za nešto, pa mora da ode sa spiska nešto da bi ono na vrhu spiska opstalo.
Znači, ko danas uzima kredit, da očekuje da će ta rata da se menja. Oni koji su uživali u onom malom Euroriboru, to je bilo to. Šta se dešava sa dinarskim kreditima? Kakva je tu situacija? Jel će nam se menjati rate?
Pa i one će blago porasti, zato što prosto ovo je sistem spojenih sudova na globalnom nivou. Mi pogotovo smo vezani za evropsku ekonomiju i dinar prati sve te stvari, ali opet ne drastično, i ako poskupi biće da kažem kontrolisano. Što je isto bitno da se razume da sve te svi ti bankarski mehanizmi nisu tu da kažem da izvuku posljednji kap krvi iz građana, iako to građani često tako doživljavaju.
Da.
A nego, vidite, taj Euribor je i na tržištu Evrope, mislim, isto onako se prati. Svi Evropčani su pod kreditima i neće se dozvoliti da se to pretvori u, da kažem, neki društveni problem višeg nivoa i da to preraste u nemire bilo koje druge vrste. Znači, to je ono što mora se razume, da i kad krene drastično da raste, to vidite, evo, scenarijo koji može da se desi, koji prosto banke neće dozvoliti je.
Pa neko treba da otplaćuje te rate, treba od nečeg da otplaćuje, da, to su građani, naravno.
Kada neko kaže ja više ne mogu da otplaćujem, onda to više nije problem tog građanja, to je problem banke.
Da.
I onda to banke razumeju da to je tačka onako preloma do koje ne smeju da doguraju.
I mora da se drži pod kontrolom. Hvala vam puno na ovim savjetima i na ovom uključenju, pa da se nadamo da će nas ipak ti krediti manje koštati. Hvala još jednom. Bio je ovo Dušan Uzelac iz Kamatice. Čuli ste, nisu očekivanja da će previše porasti, ali svaka 1000 dinara koja nam odlazi iz džepa je bolna, naročito kada vidimo koliko sve poskupljuje oko nas i po prodavnicama i koliko usluge poskupljuju, tako da eto, ostaje nam da se nadamo da će, kako reče Dušan, da banke intervenišu i da nas neće dovesti do toga da ne možemo da otplaćujemo kredite. Ovo je Radio Beograd 1. We'll be right back.
tebi treba sad kuba i malo ruma i truba, a tebi treba pijesta, a da te pomeri s mesta. Tango belih šešira, a dok ti orkestar svira, a moja ruka ti dira, pada, 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 da, 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 da. To ti se dopada, da, 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 da. Kada ti pevam ja, nek bude moja tajna, koliko te volim ja. Nek bude samo pesma kubana, fina, lagana. Nek ljubav bude trajna, obova ti ja. Nek bude kao fiesta latina, ljubav jedina. Pusti sad da te tumba, diva te samba i rumba, jer tebi treba fiesta, a da te pomeri s mesta. Tango belih šešira, ispod vreće krompira, dok moja ruka te dira, pa da, pa da, pa da, pa da. Da, 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 da. To ti se dopada, da, 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 da. Kada ti pevam ja, nek bude moja tajna, koliko te volim ja. Nek bude samo pesma kubana, fina, lagana. Nek ljubav bude trajna, obola ti ja. Nek bude kao fiesta latina, ljubav jedina. A sve je kao kolor,
kolor, kolor.
Reći ću ti amor,
amor, amor.
Ti se ljubiš ko Bog,
ko Bog, ko Bog.
Života mi mor. A sve je kao kolor,
kolor, kolor.
Reći ću ti amor,
amor, amor.
Ti se ljubiš ko Bog,
ko Bog, ko Bog.
Života mi mor.
Očekivana izmjena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gdje je Premier Liga. Dođi na probu. Tri mjeseca bez naknade gledaj najbolje svjetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj. Supernova.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Imagine me and you.
Za školarce i za stare znalce, za nestašne, ali i za mudre, za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi star tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige. Serije i filmovi koji se prate u jednom dahu. I najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Baby,
18 minuta je do 9 časova. U pitanju jutra sa vama smo razgovarali o tome imali mleka u vašem kraju i koji su razlozi za nestašice o kojima se već nekoliko dana govori. Čuli smo i proizvođače i čuli smo i potrošače i čuli smo razne razloge i da je u pitanju izvoz i da je u pitanju uvoz mleka u prahu i da država nema razumevanja i da to traje tako već decenijama. I evo sada se obraćamo direktno nekome ko proizvodi, u pitanju je Sanja Bugarski, predsjednica Saveza udruženja odgajivača goveda, pa da čujemo evo kakva je situacija u stvari od proizvođača, da čujemo koji su glavni uzroci. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kako je vama informacije stižu sa terena od proizvođača sa kojima ste u kontaktu i kako da objasnimo našim slušalcima zašto nema mleka?
Pa meni je još gore, pošto ne trebaju mi informacije sem onih koje pogledam u svojoj štali ili ti na svom imanju. Uh-huh. A mimo toga što je definitivno sve manje i manje farmera i naši skupovi više ne liče na stvarno skupštinu ili na skup farmera, nego je to više klub staraca i ljudi koji su očajni, jednostavno koji ne mogu da izađu iz ove proizvodnje tako lako jer su kreditno zaduženi i prezaduženi. Svako bi vrlo rado napustio ovaj posao, tim pre što je činjenica da su to ljudi, odnosno mi svi smo jedini u ovoj zemlji i ne samo u njoj nego i u svetu koji radimo 365 dana u godini, svako jutro i svako veče, mimo ratarskog dela, i apsolutno ne postoji razumevanje da mi pristojno živimo i preživimo od toliko grada i takvog, a ne da ne daj Bože budemo bogati ljudi, jel da, što je sasvim normalno da ako radite toliko koliko mi radimo.
Šta se u stvari dešava ovih posljednjih dana? Šta je drugačije nego što je bilo pre 10 dana ili nedelju dana kada su rafovi bili puni?
Pa znate kako, Holanđani, ove naše kolege koji se isto bave ovim poslom, imaju jednu ružnu izreku, otprilike kad dođu u tu bezizlaznu situaciju, ona glasi: vi ne možete pomuzete trknutu kravu. Moment kad su potrošači shvatili da su rafovi, odnosno shvatili da su rafovi takvi kakvi jesu i da više ne liče na ono na šta smo navikli, to znači da je prekasno. To se nije desilo, mislim, ne nama se ne dešava od juče, dešava se normalno potrošačima da sad vide da toga nema. Odnosno, ono što je jako bitno, da mi nismo samo proizvođači mleka, mi smo i proizvođači mesa. Tako da junetine u Srbiji neće biti, mleka neće biti i to je to. Ako treba da dočekamo neku novu nedaću ili naša deca da piju nešto što je doveženo od ne znam odakle i kako, neka to bude tako. Ali ova agonija traje već više od 6 godina, u tome je problem.
Da. A šta je to što država sad, pričate jedno, država ne reaguje ili reaguje na drugačiji način? Gde je problem da svima bude ugodno i da rafovi budu puni i da vi živite pristojno i da država odreaguje? Gde je taj kratak spoj da dolazimo do ovakve situacije?
Pa meni je problem što ja vašim slušalcima ne mogu da u par rečenica objasnim celu problematiku, jer je ova proizvodnja izuzetno kompleksna. I ona stvarno mi zavisimo od više parametara. Prvi osnovni je prerađivač, odnosno taj koji je naš poslovni partner, koji na našu veliku žalost u ovom slučaju nosi najveću odgovornost, i on apsolutno nije imao ni jednog momenta sluha za poskupljenje, odnosno da cena sirovog mleka ne može da košta manje nego 2014. godine. Mi smo imali cenu do nedavno apsolutno nižu od cene koju smo imali iz 2015. godine. Znači, ako smo 2015. godine za litar mleka dobijali 42 dinara, a 2022. 36, ajde mi objasnite da li je moguće da je neko toliko lud.
Da, javljava nam se proizvođač, izvinjavam se, u pitanje jutra, kaže 28 ili 28 dinara je cena otkupa.
Ja sam sad pričala o maksimalnim cenama koje su dobijale farme koje se nalaze u sistemu PDV-a, apsolutno pod kontrolom, i da nabrajam šta je sve bitno kod to kvaliteta mleka i normalno količine i tako dalje. Tako da, evo, svakog vašeg slušalaca ću ja da pitam šta je mogao da kupi za 36 dinara recimo u januaru mesecu ove godine, a da ne pričamo samo o osnovnim stvarima, o ceni dizel goriva, jer smo mi jako veliki potrošači dizela, zato što jednostavno mi svaki dan palimo svoju mehanizaciju na farmi, moramo da opslužimo životinje, da očistimo štale, da spremimo hranu i tako dalje, mimo ratarskog dela, jel da? Mm-hmm. Tako da tu proteklih 5 do 6 godina najveći problem su napravili prerađivači. Normalno da je to najveći prerađivač, on je lider na tržištu i on diktira svima tempo. Tako da je tu najveća odgovornost.
A šta radi prerađivač, izvinite sad, molim vas zapamtite gde ste stali, šta radi prerađivač kad vama kaže cena je tih 30, 35-6 dinara i vi nećete da mu prodate za 35-6 dinara, šta radi? Uvozi mleko u prahu, šta radi ako nema mleka?
Absolutno tačno. Prvo, oni uvoze već godinama i to možete proveriti od 2017. godine koliki je uvoz mleka u prahu, to je sigurno. Sa druge strane, najveći problem je što su farmeri razjedinjeni i postoji jako velik broj ljudi koji se bave ovom proizvodnjom, a mi nemamo nacionalno udruženje koje bi se bavilo između ostalog i takvim stvarima i rešavalo problem plasmana mleka. Tim pre što su u određenim regijama naše zemlje, vi imate samo recimo dva otkupljivača na određenoj regiji i gde jednostavno treći, četvrti i peti otkupljivač ne dolazi. I vi ako raskinete ugovor sa bilo kojim od recimo prerađivača sa kojim sarađujete, vi nemate gde da plasirate svoje mleko. To je još veći problem. Mm-hmm. Tako da vi kao farmer nemate faktički nikakvu mogućnost izbora. Imate sad od nedavno, jer su svi shvatili da su ostali bez sirovine i da ostaju i da mleka više nema. E sad se prerađivači međusobno, da kažem, koškaju i otimaju farmere ovo malo što je još u proizvodnji jedni drugima, ali i dalje u Srbiji se plaća najniža otkupna cena mleka u celoj Evropi. U Evropi je trenutno 65 eurocenti, a kod nas nije dotakla ni 40 eurocenti.
To je 80 dinara, ali tako?
To što se prerađivača tiče. Da. Drugi deo, vi imate kompletan mehanizam od strane države gde mi jednostavno tražimo da ona nas zaštiti, jer ova proizvodnja mora biti zaštićena. Pre svega mi proizvodimo dve životne namirnice od tri i ona mora biti zaštićena jer je svugde u svetu tako. Jednostavno, mi smo tražili osnovne stvari za koje smatramo da će nam pomoći da se spasimo od propasti, a to je upravo to da se utvrdi minimalna proizvođačka cena i da mlekare ne mogu da plaćaju ispod te cene. Znači, ako mi imamo minimalno, oni neće moći da plaćaju proizvodno koliko njima padne na pamet.
Pa jeste, 36 dinara, koliko ste rekli, koliko ste rekli da je cena otkupa litra?
Sada trenutno je šaroliko carstvo, znači sad se plaća i 40 dinara, i 50 dinara, i 55, ali to je sve...
Pa 55, ali ja plaćam mleko 140 dinara litar u prodavnici, upravo, znači gde je onih između stotina dinara?
Taj deo sam htjela reći, što je apsurdno. Nama apsolutno ništa ne znači u ovom momentu da li je 55 ili 45, jer mi smo bankrotirali.
Dobro, šta je znači, cena? Šta je cena sad da vam kažem ovaj otkupljivač da ne propadnete? Koja je cena sad da dođu i da kažu...
Ja sam radila pre 20-ak dana kalkulacije koja je iznosila 65 dinara da mora da bude minimalna cena. Ne znam, konkretno na mojoj farmi, ako ovog momenta mi mlekara plati 72 dinara, u narednih 5 godina ja imam šanse da otplatim dugove i normalno sa tih 72 dinara da sve stoji kako sad jeste. Znači da nemamo novi rast cene struje, cene energenata, ne znam, da ne nabrajam usluga i tako dalje.
A koje su šanse da se to dogodi?
Pa jako je prosto, mi smo sad došli u situaciju ili će mleko platiti ili ga neće.
Ili ga neće biti, da.
Ako ga ne plate, mleka mi jednostavno ne možemo proizvesti. Ono što nas je dokusurilo u ovoj cijeloj priči i tu agoniju našu, ajde da kažem ubrzalo, jeste suša i iskreno rečeno, ja gledam opet sa tačke svoje farme, mi imamo hrane do januara meseca, pričamo o kabastoj hrani, vi kad nemate kabastu hranu ne možete više da uzgajate životinje i jednostavno mi nećemo imati šta da im damo i nećemo imati čime da ih nahranimo. a kabasta hrana ne može da se kupi na tržištu, odnosno ona se ne kupuje. Koncentrovani deo da, ali kabasta hrana ne.
Imali smo prilike da čujemo da su i vrućine i da krave zbog toga manje mleka daju, imali to veze?
Pa svake godine su vrućine tim istim kravama, te iste krave koje mi držimo u Saudijskoj Arabiji ili u Emiratima proizvode mleko bez ikakvih problema, normalno da je njima teže kad je toplo i iskusni farmeri smanjuju svoju proizvodnju u letnjim mesecima svake godine, ne samo sada, i da kažem da taj neki špic naše proizvodnje kreće od septembra meseca, ali opet vam kažem, to može
neće
da
biti da
nabroji kao jedan od recimo nekih 15 ili 20 razloga zašto mleka nema, pa između ostalog i to da se uvrsti. Ali kažem vam, da mi imamo plaćenu normalnu cenu, odnosno onu koja kalkulacija nalaže, litre mleka, mi bi imali sa čime da nahranimo životinje i ne bi bilo ovo što je sad trenutno ovako kako jeste.
Ja se nadam da smo uspjeli makar malo da razjasnimo situaciju i sad ovako za kraj razgovora hoćemo mi, ako se ta cena ne postigne i u narednom periodu, ići od radnje do radnje i tražiti mleko.
Verujte mi da hoćete.
Da.
Također ono što je za, recimo dobro, ali samo pitanje za koga, mleka nema ni u Evropskoj uniji i to je najveći problem, zato je stao taj uvoz. Oni više ne mogu toliko da ga uvoze i prave sve što su pravili, a sa druge strane naša proizvodnja je uništena i uništavana, tako da to je to.
Hvala vam. Želimo vam puno sreće u daljem radu i nadamo
Hvala
se da ćete
puno
uspjeti da postignete dogovor.
Treba će nam, jer evo, proteklih 20 godina baš i nismo imali.
Hvala vam, Sanja, na ovom uključenju.
Hvala vama.
Sanja Bugarski, predsjednica Saveza udruženja odgajivača goveda, je bila moja sagovornica i ništa, ajde da se nadamo da će dogovora biti i da će se postići i da više problema sa snabdevanjem neće biti. 4 minute do 9 pažljivo pratimo situaciju na evropskom prvenstvu u košarci. Naš Slobodan Maletić je na izvoru informacija i pred večerašnju utakmicu sa Finskom razgovarao je sa selektorom naše reprezentacije, pa da čujem.
Posle dve pobede i dana odmora, naša košarkaška reprezentacija priprema se za utakmicu sa Finskom. Sinoć je odrađen dobar trening, a selektor Svetislav Pešić kaže da je Finska ozbiljna ekipa, koju pre svega karakteriše šut za tri poena.
Finska je prava ekipa sa velikim karakterom, ali ne samo fizičkim karakterom i ne samo kad je u pitanju borbenost. Naravno da je to baza, ali su oni toliko tehnički napredovali i moralno veruju u trenera, veruju u to što rade, tako da nas očekuje tim bez velikih zvezda, izuzev Markanena i Salina, koga moramo da istaknemo, jer on je ključ njihove igre, vrlo iskusan, on dugo godina je noseći igrač u španskoj ligi i oni su vrlo agresivni u tranziciji, u fast breaku, imaju to samopouzdanje, ruka im je stalno u pravcu šuta, svi igrači praktično, gledali smo samo jedan igrač, nije šutirao u ove dve utakmice tri poena. Znači svi. Teško ih je braniti zato što su i te petice koje su, nisu klasične petice, već su to petice neke četvorke koji izlaze, koji mogu da igraju ispod koša, koji rolaju ispod koša, koji izlaze za šut. Tako da to je karakteristika Finske i to je za svaku ekipu, vidjeli smo koliko je to Poljacima bilo teško da mogu da odbrane i nekoliko vrlo važnih akcija koje su Finci prezentirali.
Prvenstvo Evrope traje dugo i važno je zadržati tenziju, pristup, koncentraciju. Naša ekipa, pripremajući se za narednog protivnika, istovremeno radi i na podizanju forme, unapređenju igre. Našoj ekipi danas bi trebalo da se priključi Nikola Milutinov, koji nije ni doputovao sa reprezentacijom u Prag zbog virusa. Ostaje da se vidi da li će on večeras biti u sastavu za susret sa Finskom, koji počinje u 21 čas. U našoj grupi ovde u Pragu danas u trećem kolu još igraju od 14 časova Poljska i Izrael, a od 17 sati i 30 minuta Češka i Holandija. Igraće se i u Milanu, gde se sastaju Hrvatska, Estonija, Velika Britanija, Grčka i Ukrajina, Italija.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Premijerka Ana Brnabić boravit će na Kosovu i Metohiji. Posetu počinje u Kosovskoj Mitrovici, obilaskom prvog multimedijalnog centra i duhovne akademije. Posetiće manastir Banjsku i obići Zvečani i Leposavić. To je njena prva poseta južnoj pokrajini od 2017. godine, kada je prvi put izabrana za predsednicu vlade. Poseta premijerke Ane Brnabić Kosovu i Metohiji pokazaće prisustvo države Srbije u pokrajini, naročito na severu Kosmeta. Ocenio je za RTS doskorašnji predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Zato što je taj deo naše države u poslednje vreme opterećen jednom situacijom koja je veoma napeta, ljudi su jako nervozni, zastrašeni, postoji opasnost od incidenata, od sukoba. Priština primenjuje ne samo verbalno političko nasilje, već i ono klasično fizičko sa tim nekakvim specijalnim policijskim jedinicama. Neizvesno je kako će se rešiti pitanje registarskih tablica. Zato je bitno da u ovoj situaciji velike napete mogućnosti. Sada neko sa tog nivoa države Srbije, kao što je predsednica vlade, ode i da srpskom narodu pokaže da nisu sami, da ih ohrabri da ostanu tamo, ali da svakako pošalje poruku da je rešenje svih problema u razgovorima i u dogovorima. To je istovremeno poruka i Prištini, ali naravno i našem narodu.
Zajedno sa premijerkom u poseti Južnoj pokrajini biće i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. U Kanadi je najmanje 10 ljudi ubijeno nožem, a 15 povređeno na više lokacije u dve zajednice u provinciji Saskačevan. Dvojice napadača su u bekstvu. Neke od žrtava su ciljane, dok su druge napadnute nasumično, saopštila je policija. Ukrajinske snage zauzele su dva naselja na jugu, jedno na istoku zemlje, kao i dodatnu teritoriju u istočnoj Ukrajini, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Ruske snage dejstvuju po vojnoj infrastrukturi i pokrenule su ofanzivu prema Soledaru. Patrijarh Porfirije trećeg dana posete Mađarskoj sastaće se sa državnim vrhom te zemlje. Najavljene su i posete srpskim institucijama u Mađarskoj. Iz Budimpešte se javlja Toni Bedalov.
Srpska škola Nikola Tesla krovna je obrazovna institucija Srba u Mađarskoj. U četiri naselja ima četiri osnovne škole, četiri predškolske ustanove, jednu gimnaziju, biblioteku i dva studentska, odnosno učenička doma. Trenutno je upisano oko 830 đaka. Potpuno integrisana u obrazovni sistem Mađarske i finansira je mađarska vlada. Evo šta je u obraćanju učenicima rekao patrijar Porfirije.
Škola postoji da bismo sticali znanja, ali ako ne stičemo vrlinu, onda smo u opasnosti u najmanju ruku da znanje postane i kontraproduktivno. Nije neophodno da ređamo mnoge primere, dovoljno da se setimo najekstremnijeg primjera, a to je primjer recimo atomske energije. Kako je moguće da nešto što je produkt najvrednijih istraživanja, pronalazak koji može i tekako da pomogne čovečanstvu, ako nema vrline ono što je plod znanja, ako nema vrline koja je regulator i ograda znanja, onda ta atomska energija može da postane najveći neprijatelj čovekov.
Danas će patrijar Porfirije posetiti državni vrh, primit će ga najpre predsednik vlade Mađarske Viktor Orban, potom će posetiti baziliku Svetog Stefana, prvog mađarskog hrišćanskog kralja, a onda dolazi ovde u parlament Mađarske gde će se susresti sa predsednikom parlamenta Laszlom Kövérom. Posetu završava susretom sa predsednicom Mađarske Katalin Novak.
Tokom vikenda u Srbiji je bilo manje novih slučajeva virusa korona. Direktor Doma zdravlja Savski Venac, profesor dr. Zoran Bekić, ne očekuje da će zbog početka nove školske godine doći do pogoršanja epidemijske situacije.
Soj BA5 koji cirkuliše u našoj populaciji još od juna meseca imao je pik u julu i avgustu, polako se već iscrpeo. Dakle, sa polaskom dece u školu očekujem samo da će doći do promene starosne strukture, bit će više inficirane dece, ali generalno će brojevi ostati vrlo slični.
Dr. Bekić je rekao da zabrinjava veći broj preminulih od COVID-a. Reč je uglavnom o starijim osobama i sa drugim teškim bolestima. Sport. U trećem kolu evropskog prvenstva košarkaši Srbije igraće u Pragu sa Finskom. Selektor Svetislav Pešić hvali večerašnjeg protivnika i naglašava da naša reprezentacija mora da bude veoma oprezna.
Finska je prava ekipa sa velikim karakterom, ali ne samo fizičkim karakterom i ne samo kad je u pitanju borbenost, naravno da je to baza, ali su oni toliko tehnički napredovali i moralno veruju u trenera, veruju u to što rade i oni su vrlo agresivni u tranziciji, u fast breaku, imaju to samopouzdanje.
Prenos meča Srbija-Finske je od 21 čas na prvom programu Radija i Televizije Srbije. Vreme danas promenljivo oblačno i u većini mesta suvo sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviše dnevna do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 96%, pritisak 1009 milibara, duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Centra. Slušate EU za tebe, Radio Vesti. Ukupna vrednost velikih infrastrukturnih projekata koje zajedno sprovode Republika Srbija, Evropska unija i Evropska investiciona banka na kraju toka Dunava kroz Srbiju iznosi preko 100 miliona evra. Tokom posete Prahovu, ministar Tomislav Momirović zajedno sa ambasadorom Emanuelom Žiofreom i direktorom Evropske investicione banke Alessandrom Bragoncijem predstavio je projekat izvlačenja brodova za ostalih iz Drugog svetskog rata. Taj projekat sa 16,55 miliona evra bespovratno stava finansira Evropska unija kroz investicioni okvir za Zapadni Balkan. I brodovi sužavaju plovidbu, predstavljaju bezbednosnu pretnju i usporavaju brodove na važnoj trgovinskoj ruti. Na istoku Srbije, u neposrednoj blizini Negotina, smešten je vinogradarski region izuzetne lepote, koja bi se mogla meriti sa onom iz Burgundije ili Provence. Rajačke, Rogljevačke i Smedovačke pivnice nastale su između 1860. i 1890. Zahvaljujući trgovinskim odnosima sa francuskim vinarima, koji su se doselili u ove krajeve napuštajući svoje vinograde pogođene filokserom. Meštani ovih sela su uz pomoć i podršku Evropske unije renovirali pivnice, kuće i obnovili porodične poslove. Kroz projekat EU za kulturno nasljeđe i turizam, koji finansiraju Evropska unija i vlada Nemačke, a sprovodi GIZ, Rajačke, Rogljevačke pivnice ulaze u značajnu infrastrukturnu rekonstrukciju kojom će se stvoriti osnovni uslovi za razvoj ruralnog turizma, vinarstva i vinogradarstva. Nikola Bertolini iz delegacije Evropske unije u Srbiji na panelu Centra za lokalnu samoupravu rekao je da je Srbija na dobrom putu, ali da je potreban dodatni napredak u reformama koji treba da naprave svi nivoji vlasti, ali i građani, posebno u lokalnim zajednicama. On je ukazao da veliki broj mladih nije na raspolaganju lokalnim zajednicama u Srbiji, zbog čega, pored ostalog, mlađa populacija u velikom broju napušta Srbiju.
EU za tebe predstavlja priče iz Srbije.
Regionalni centar za energetsku efikasnost Banata, koji je osnovan u februaru 2021. uz podršku Evropske unije, jedan je od najznačajnijih rezultata projekta u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunije-Srbija. Branislav Milosov, menadžer regionalnog centra, kaže da je namera da se dostignu klimatski i energetski standardi Evropske unije kroz promociju energetske održivosti u lokalnim zajednicama.
Ta naša posebna ideja negde pretočena u jedan kvalitetan predlog projekta koji je prepoznat od strane Evropske unije i odobren za finansiranje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunije i Srbije, čime su obezbeđena sredstva za izgradnju i opremanje, odnosno osnivanje regionalnog centra za energetsku efikasnost, koji se nadamo u budućnosti će predstavljati pravu institucionalnu podršku u procesu energetske tranzicije u našem regionu.
Evropska unija je u protekle dve decenije uložila više od 830 miliona evra u sektor energetike. Samo u 2022. podrška EU energetskom sektoru Srbije procenjena na 100 miliona evra. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacije Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
Trošim godine i sada
9 je časova i 19 minuta. Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Tu smo još 40-ak minuta. Hajde prvo da pogledamo merenja od 9. U Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu 17 i u Nišu 18 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku gde je 11, a ovih 20 je trenutno najviša temperatura. Palić, Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo, Beograd, Veliko Gradište i Ćuprija. Danas, kažu meteorolozi, promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, temperatura od 25 do 28 stepeni, u Beogradu temperatura oko 27, a da uživamo u lepom i toplom vremenu do četvrtka, temperature će biti od 26 stepeni do 31 stepena, ali znam se od petka vraća. Jesenje vreme, promenljivo, nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, temperatura će biti u padu. Idemo sada u našem jutarnjem programu u Novi Sad. Tamo danas počinje Međunarodni festival poezije, a reč i ništa je slogan ovog festivala. Na telefonskoj vezi nam je direktor Jovan Zivlak. Jovane, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobro večer.
Je li sve spremno za početak Međunarodnog festivala poezije?
Nisam se razumeo, ali sve je u redu, sve u redu. Svi su došli, svi su potvrdili učešće i stranci. Stranci su došli još već juče i mislim da ćemo imati dobar festival. Osnovni motiv koji je pokrenuo ovaj festival bio je ne samo da Novi Sad, koji ima neku vrstu pesničke tradicije u romantizmu, nego da Srbija bude više uključena u tu vrstu međunarodne komunikacije što se tiče književnosti i osnovnih ideja u književnosti. Mi ne smemo naprosto da budemo na rubu i naša književnost je se mukotrpno probijala do onih nivova koji su pretpostavljali da smo u nekoj vrsti sinhronog odnosa sa kretanjima u svetu. Danas na ovom festivalu vidimo da naša poezija, mada smo mi ponekad gorki i nepravedni, ništa ne zaostaje pred evropskom poezijom. Imamo priliku da se uporedimo sa najznačajnijim pesnicima Francuske, Nemačke, Engleske, Amerike, Kolumbije, istaknutih azijskih književnosti, i da u najvećoj meri odlikuje nas jedna vrsta emancipovanosti, da razumemo situaciju u kojoj se nalazimo i da imamo jednu vrstu i kulture i sposobnosti i hrabrosti da zastupamo modernu književnost i njena prava da govori o čovjeku, o vremenu, o društvu
i o svemu što ga nas okružuje. Biće dodeljena i 62. Brankova nagrada, ako sam dobro videla. Je li možete da nam kažete ko je laureat?
Laureat, ove godine smo posebno zadovoljni, je mlad čovjek koji ima 22 godine.
Svaka čast.
Zove se Lazar Prendović, živi u Beogradu, objavio je u jednoj vrlo senzibilnoj i pažljivoj izdavačkoj kući Enklava, koja se upravo bavi mladim autorima.
Lepo je da i mladi ljudi imaju priliku i da budu viđeni i da dobiju ovako značajnu nagradu. Hvala vam na uključenju i želimo vam puno uspeha i na ovom 17. festivalu.
Večeras počinje festival u 17.20 časova, to su samo da kažem. Eto.
Hvala vam puno na ovom uključenju i uživajte u divnoj poeziji. Međunarodno i veliki je spisak pesnika koji dolaze na ovaj festival, znači najavili smo 17. Međunarodni novosadski književni festival.
I'm not afraid to Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog septembra 1876. godine na planini Javor, tokom prvog srpsko-turskog rata, poginuo je major Mihajlo Ilić, naučnik, prevodilac, član Srpskog učenog društva. Objavljivao je tekstove o istorijskim i vojnim temama u časopisima Vojin, Glasnik i Otadžbina. Prevodio je sa nemačkog i francuskog jezika i bio predavač u artiljerijskoj školi u Beogradu. 1875. godine raspoređen je na granici Užičkog okruga, gde je poginuo u borbama na planini Javor kao komandant Užičke brigade druge klase. Knez Milan Obrenović je majora Ilića posthumno odlikovao Takovskim krstom. Na današnji dan 1895. godine u Beogradu je počela da radi prva srpska crtačka i slikarska škola. Osnivač i upravnik škole bio je slovački slikar i pedagog Kiril Kutlik. Dve godine kasnije osniva se i žensko odeljenje, pošto su školu upisale Nadežda Petrović i Mara Gligorijević. Posle Kutlikove smrti 1900. godine školu su preuzeli Rista i Beta Vukanović. Slušamo slikara Borivoja Stevanovića o Kirilu Kutliku.
On po godinama nije daleko ni odmako bio od nas, na primer. Imao je učenika koji su bili njegovi godina. On ne samo što nam je bio profesor, nego nam je bio i drug. On je zajedno sa nama išao, pravili smo nekada ovako, priredimo malo neku sedeljku i tako dalje, pa se on raspoloži, tako da smo ga smatrali sebi ravnim. Mnogo je zadužio, mnogo je učinio za našu umetnost. Mogu ovako mirna srca da kažem da su iz njegove škole izišla tri vrlo dobro umetnika koji će ostati u istoriji našeg fikarstva, to je Kosta Miričević, Milan Milovanović i Dragomir Glišić.
5. septembra 1899. godine preminuo je Jovan Ristić, naučnik i političar. U Beogradu je završio licej, a zatim nastavio školovanje u Nemačkoj. 1852. godine promovisan je u doktora filozofije na Heidelberškom univerzitetu. Bio je član društva srpske slovesnosti i član tek osnovane Akademije nauka. Ubraja se u najznačajnije političare u Srbiji u 19. veku. Slušamo zapis Slobodana Jovanovića o Jovanu Ristiću.
Čovek zlatne sredine, on se nije mogao slagati s politikom krajnje desnice koju je Mihajlo vodio. Njemu je ta politika izgledala opasna. Ona je imala protiv sebe inteligenciju koja je uvek naginjela liberalizmu i narodnu masu, koja nikada nije marila suviše jaku stegu vlasti. Posle 7 godina autokratske vlade trebalo je tražiti sporazum sa liberalima i otvoriti novu eru političkih reforama. Razume se, sve je trebalo raditi vrlo smotreno, u duhu umerenosti. Ovu novu liberalnu politiku Ristić je mislio da veže za kneževu ženitbu. Kneževa ženitba bila je nepopularna stvar, ali baš zato se tražila jedna popularna vlada da izvede. U sred opšteg oduševljenja koje bi izazvao prestanak dotadašnjeg policijskog režima i obećavanje političkih reformi, svet bi rado oprostio Mihajlu sve, čak i ženitbu sa sestričinom.
Na današnji dan 1914. godine počela je bitka na reci Marni u Prvom svetskom ratu. Trajala je do 12. septembra i bila je prva velika bitka u kojoj su francuska i britanska vojska prinudile nemačke trupe na povlačenje. U bitci na Marni u Francuskoj učestvovalo je 2 miliona vojnika, a 500.000 njih je ubijeno ili ranjeno. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
prodate, čari nestale, šljokice i zvezdice. I valite, nemam razloga da se osvegnem, i zato bih da pobegnem. Potrošili smo poruce i godine, osmehe i uzdrake i suze se, nemam razlog da te poljubim, i zato odlazim. Zbogo moje suze nade, zbogo moji pusti stiga, ništa više nije važno. Bogom ljubavi, hvalit će nam novi dan, ipak novi dan, sunčan vedar obasjan, ipak obasjan, ljubav će nas pozvati. Sad s Bogom ljubavi, Bogom moje duše nade,
devet je i 37. Stigla je vest, najbolji srpski teniser Novak Đoković neće igrati za reprezentaciju na mečevima Davis Kupa. To je izjavio selektor nacionalnog tima Viktor Trojicki, a prenosi Sportski žurnal. Trojicki je rekao da je Đoković odustao od nastupa za Srbiju iz privatnih razloga, bio je bezbroj puta u reprezentaciji, ali sada nije u mogućnosti. U pitanju je njegova lična stvar, ovoga puta je sprečen, ali će nam se pridružiti u Malagi ako se plasiramo na završni turnir. To je rekao Trojicki i pretpostavlja se da naš najbolji sportista neće biti u mogućnosti da nastupi, jer njegov brat Đorđe staje na Ludi kamen, venčava se 12. septembra u Beogradu, posle čega će uslediti višednevna ceremonija u Crnoj Gori, tako da verovatno zbog toga će propustiti, ali dobro, držat će fige našim drugim teniserima koji su sjajni i uspešni, i eto, nadamo se da će da se plasiraju dalje, pa će onda Đoković da im se priključi. A Radio Beograd u susret svom 98. rođendanu želi da se uživo upozna sa svojim sadašnjim i budućim slušaocima širom Srbije. Posle koncerta u Čajetini sinoć je beogradska publika imala priliku da uživa na Kalemegdanu u koncertu Big Benda. Radio susretanja, kako se zove serijel ovih koncerta, sinoć je ispratila i naša Snežana Stanojević, a prve utiske čućemo od direktora Radio Beograda Milana Nedića.
Gospodine Nediću, koliko su za Radio Beograd značajni ovako koncipirani koncerti kao što su koncerti Radio Susretanja?
Ovo je prilika da se Radio Beograd zajedno sa muzičkom produkcijom RTS-a praktično približi slušalcima. To je nešto što mi kao mediji možemo da učinimo i kao medijski javni servis možemo da učinimo, za razliku od komercijalnih emitera. Ovo što radimo, to je u susrete 98. rođendanu Radio Beograda. 1. oktobra ćemo obeležiti 98 godina rada Radio Beograda, najstariji mediji, elektronski mediji na Balkanu. I to je prilika da u radio susretanjima u Čajetini, Beogradu i Sremskoj Mitrovici zaista uspostavimo kontakt sa slušalcima i da pokažemo i sebi i slušalcima i građanima važnost i ulogu radija kao medija u ovom trenutku digitalizacije i digitalne ere, digitalnih medija, da pokažemo da između ostalog i taj interpersonalni kontakt sa slušalcima mnogo znači i nama i njima, i da pokažemo želju da i sa 98 godina budemo i dalje mladi.
Razgovaramo sa Dragoslavom Stanisavljevićem Fredijem, izvršnim direktorom muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Kažite mi, koji je recept da se sublimiraju recimo džez muzika i narodna muzika, ono što su do sad svirali? Da li je to po vama dobro ili imate neku drugu ideju za to?
Ja mislim da je to fantastično. Meni je žao što nismo ranije imali neki konkretan projekat koji bi se notno ostvario kada su u pitanju orkestri narodne redakcije i džez redakcije, ali eto, ovo susretanje, ovaj divan povod da se u proslavama Radio Beograda spajamo, daje nam ideju da za sledeću sezonu, kada je jubilej našeg Big Benda 75 godina osnivanja, napravimo jedan konkretan projekat između i saradnju između Narodne redakcije, Narodnog orkestra, pa i Narodnog ansambla i Big Benda, i mislim da je to svakako i prirodno i potrebno. Kažem samo, eto, žao mi je što to nije ranije kroz neki projekat, nego su to bila neke ad hoc saradnje kada se spaja muzička produkcija, kada se spajaju svi ansambli u nekim proslavama, ali mislim da ćemo sada napraviti zajednički nastup kroz zajedničku ideju.
Hvala vam najlepše i želim vam puno uspeha.
Hvala vam.
I pesma Dajre, ali ovaj čuveni instrumental su uvod u razgovor koji sledi u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda pred veliki koncert legendarne domaće grupe Smak zakazan za 9. septembar na trgu u Čačku. U gradskoj biblioteci ovoga grada Vladislav Petković Zis u četvrtak je otvorena izložba Smak 50. Autorka izložbe je Ksenija Đerković, a ona je ćerka Slobodana Stojanovića Kepe, čuvenog bubnjarovog kultnog benda koji su uz Kepu u Kragujevcu 71. osnovali čuveni gitarista Radovan Mihajlović Točak i basista Zoran Milanović. Ksenija je na telefonskoj vezi. Ksenija, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan.
Kako je proteklo otvaranje izložbe i šta je to što posetioci od 1. septembra mogu da vide u Čačku u ovoj biblioteci?
Pa, retrospektivna izložba arhivske građe grupe Smak pod nazivom Smak 50 realizuje se sa ciljem da stavimo akcenat na jednu od najboljih i najpopularnijih grupa svih vremena, a to je ova grupa, grupa Smak. Ljubitelji grupe Smak mogu da pogledaju pored uobičajenih fotografija i sa koncerata i novinske članke iz starih jugoslovenskih novina poput Eureke, Jukeboxa, Postera, TV Revije, Politike, Ekspres i mnogih drugih i tekstove poznatih rock kritičara u to vrijeme poput Pete Popovića, Pete Janjetovića i drugih, zatim njihove karte iz 1975. godine kada su bili predgrupa grupe Deep Purple. I ono što je zanimljivo, a to su njihovi eksponati sa koncerata i uopšte njihovog života, poput prve točkove gitare, zatim Borisovih dajra, Kepinih palica i činela i garderobe koji su nosili na koncertima.
Slušam vas sad i samo razmišljam kako ste vi kao ćerka nekoga iz ovakvog benda, praktično ste svedok i vi istorije, koliko ste vi sakupljali toga? Koliko ima vašeg udela u svemu ovome što ste izložili na ovoj izložbi?
Pa znate kako, podrazumeva se da posjedujem tu porodičnu porodičnu arhivsku građu grupe Smak, jer samim tim što i moj otac svira u toj grupi, mi smo to sakupljali, to je on je sakupljio, ja sam tada bila mala, ali bilo je teško izdvojiti ono što je najbolje da ljubitelji ove grupe vide. Ja sam radila na tome nekih 6 mjeseci i moram priznati da je za mene bilo to jako, jako emotivno, zato što je pola veka postojanja ove grupe, to zaista nije ni malo lako, a dok sam sve to radila, tek sam tada uvidjela u stvari kakav je njihov put bio i koliko su značajni zapravo za jugoslovensku rock scenu.
Recite mi još, pokrenuta je inicijativa Dom omladine Kragujevca, pokrenuo inicijativu da se postavi spomenik, u stvari biste članova grupe Smak. Kako će to izgledati? Koja je procedura? To tek treba da krene u stvari u realizaciju, tako?
Da, to tek treba da krene i u stvari Skupština grada Kragujevca je u petak podržala inicijativu o podizanju spomenika grupi Smak. Spomenik će biti u prirodnoj veličini, znači bit će postavljen u ulici Branka Radičevića koja vodi ka Đačkom trgu Prve crgujevačke gimnazije u neposrednoj blizini Doma omladine, koji, kako ste sami rekli, je pokretač ove inicijative, a gde su i nastali u stvari prvi Smakovi početci. Tako da, eto, to tek treba da se realizuje, ali nadamo se da će to biti do sljedeće godine.
Pa dobro, lepo je svakako, kad god da bude, stvarno neki ljudi i tekako zaslužuju da budu i na ovaj način obeleženi njihov rad. Ima li nade da će ta izložba koju ste postavili u Čačku možda biti još negde prikazana?
Da, prvo je bila u Kragujevcu, Lazarevcu, Paraćinu, sada je u Čačku, planiram Beograd, Novi Sad, Niš svakako, tako da i svuda gde ljudi budu želeli da vide tu izložbu, mi ćemo se potruditi, to jest ne znam da li znate da postoji udruženje Smakovci Kragujevca, koje ja vodim i koje je nedavno otvoreno početkom ove godine, tako da ćemo se mi truditi i pored te izložbe da uvek radimo nešto gdje će ljubitelji smaka moći da vidi i uživaju u njihovim nekim nesvakidašnjim stvarima. Imamo planu i monografiju koja će biti sljedeće godine, koja će izaći sljedeće godine.
Najavit ćemo sve to, izložbu i monografiju. Hvala vam puno na ovom uključenju, Ksenija.
Hvala vama puno. Hvala vam.
Prijatno. Bila je ovo Ksenija Đerković, autorka izložbe koja je postavljena u Čačku, otvorena 1. septembra, a u pitanju izložba Smak 50. I evo, to je prilika za vas trenutno u Čačku da pogledate istorijat grupe Smak, a evo, čuli smo, bit će te izložbe u još mnogim mestima.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
5 do 10 je. Austrijska vlada dogovorila je dugo razmatranu kočnicu za cene struje sa ciljem umanjenja tereta po građane, a dogovor bi mogao već u sredu da bude usvojen. Kod nas je struja poskupila 6%, a prema dogovoru koalicionih partnera u Austriji, svako domaćinstvo će dobiti subvencionisanu cenu struje za 80% prosečne prošlogodišnje potrošnje jednog austrijskog domaćinstva. Granica je određena na 2900 kWh, a za sve preko toga plaćaće se aktuelna cena na tržištu. Znači, 2900 potrošenih kWh po staroj ceni, a ono preko što potrošite po novoj ceni. E, dobro, to je to što se tiče Austrije. Vraćamo se mi u Srbiju. Ako ste u Novom Sadu i u druge ili u drugim delovima Južno-Bačkog okruga, čućete sirene za javno uzbunjivanje u sredu 7. septembra u 12 časova. To piše portal 021 i najavljuje da će to biti praksa svaka 3 meseca, to je zakonska obaveza, a biće emitovan jednolični signal u trajanju od 60 sekundi kao znak za prestanak opasnosti, i to je da se provere sve sirene i da se proveri da li sve funkcioniše, kako će naši nervi reagovati na to, to jest onih koji pamte sirene iz vremena bombardovanja, ne znam da će biti prijatno, neće, ali ajde bolje da se proveri da li sve funkcioniše. Toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa. Sa vama jutros od 6:30 Saša Hajdin, Teja Dimitrijević, Đorđe Radosavljević i Aleksandra Mladenović. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijatan dan.
Trying to bring out the fabulous, 'cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup when I get out.